Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga. Tere ja kuulaja, aitäh, et sa oled võtnud selle aja jälle ja kuulata järgmist osa, hakkame tegutsema sarjast. Minu nimi on Indrek ja aitäh, et sa oled selle aja võtnud. Esiteks ma just ütlen, mul on hea meel öelda, meil on uus koduleht, mis on tehtud toredate vabatahtlikute poolt, et see ei ole kindlasti lõplik, aga mina vaata, viska pilt peale, annan tähekasiselt, mis sa arvad sellest, hakkame tegutsema.ee. Ja tänane saade on meil siis 49. ja täna on meil saates imeline naisterahvas nimega Sigrid Kesküla. Ja Sigrid on loonud sellise brändi nagu Blessix ja nad teevad erinevaid kreeme. Toodavad kullast, kullabaasil kreeme, räägivamad teekonnast, on nagu päris hullumajaline teekond jälle olnud. Et oli endine jurist, läks kõik nagu suurepäraselt, aga siis käis selle mingi klipp ära, et kuule, peaks ikka nagu teemat vahetama ja vaatama, mis mujal on. Ja eks te saates kuulete, et tänaseks on Blessixil väga palju erinevaid tooteid, nad arenevad pidevalt, Sigrid ütles ka, neil on 12 uut toodet juba nagu tegemisel, et see on nagu hästi rõõm on kuulata kogu seda teekonda, mida ta on teinud, kui ta on välja pidanud kannatama ja kuidas see nagu kõik on nagu kulmuneerunud, et see on nagu väga põnev teekond. Et kallis kuulaja, anna mulle alati tagasisidet indrek@hakkametegutsema.ee. Leiate meid Facebookis ja iga pool mujal, et pange likeid, mõtteid, asju. Ja olge hea, et kui te kuulete seda lugu, et saatke pilt, kus te olete, mis te kuulate, kus te kuulate. Et me hakkame neid jagama oma kodulehel ja Facebooki lehel ka kindlasti, et innustada teid kõiki, et kus maailma otsas või kus, mis te Eestis, mis te teete parajasti. Et teada saada, mis tegevustega te podcasti kuulete ja innustame teisi kuulajad, kes teab, mis põnevad teete. Aga suured tänud teile ja näeme taas lugu kuulema.
Tere Sigrid!
Tere!
Et räägi, millega sina tegeled?
Mina tegelen sellise ettevõttega nagu seda on Blessix. Ja Blessix omakorda siis tegeleb kullakreemide tootmisega ja juuste hoolduseks teeme erinevaid tooteid. Keha, nägu, nüüd on juba ripsmed ja kulmud, käed, nii et põhimõtteliselt me tegeleme naise iluhooldusega.
Nii, aga just nagu väga huvitav mina, ma pole enne kuulnud just nagu see kulla versioon, mis see tähendab?
Kulla versioon on see, et minu tooted sisaldavad 99,9% puhtusega koloidsed kulda ja vähesel määral on lisatud ka koloidhõbedat. Miks? Sellepärast, et kuld ja hõbe koostoimes on oluliselt tõhusam kui eraldi. Ja minu toodete, ütleme selline põhi koostis ongi nii-öelda nanokuld. Ja miks ma teda kasutan, põhjus on väga lihtne, sest nanokuld aitab siis transportida teised ained sügavatesse nahakihtidesse ja seeläbi on toode oluliselt tõhusam kui näiteks tavaline kreem või tavaline mingisugune juukse toode.
Aga miks seda kõige varem nagu, on need enne ka tehtud või? Ma ei ole nagu väga palju näinud, et kullaga
sellisel kujul nagu need tooted, mis täna siin laua peal on, võinna sa näed ka, et yeah. Täiesti ilus on, eks? Sellisel kujul ei ole küll neid tooteid vähemalt Eestis mitte tehtud, aga iseenesest kuld on üli vana. Ja ütleme, see põhi alge, kuidas seda tehakse, seda on kasutanud inimesed tuhandeid aastaid, naised kui ka mehed, et siin küll midagi uut ei ole.
Aga kuidas nagu sinu tootad just nagu on niimoodi lendu nagu ma olen saanud läinud ja teised nagu noh, ma ütlen minu jaoks, et ma ei ole ka ilu maailmas väga nagu palju nagu toometan vaata. Et ma lihtsalt tundub, et neid kulla tooteid nagu väga palju just nagu ei ole vaata. Mm-hmm. Kas on kallis toota või mis seal nagu põhjus on?
Üks asi ongi kallis toota, kuld on kallis.
No, seda ma arusin, et ostan sinu tooteid kokku ja sulatan kulla välja ja
aga vaata, selle nanokullaga on natukene teine lugu, et sellega on olukord palju lihtsam. Samal ajal see, kuidas need ained koos selle nanokullaga nüüd siin sees toimetavad ja inimese nahal toimetavad, see on juba keerulisem. Ja ilmselt nende toodete populaarsuse põhjus on see, et nad tõesti toimivad, nad on tõhusad. Ja sellest on kliendid aru saanud. Vastase korra nad ju ei ostaks mu tooteid.
No absoluutselt, aga kus üldse idee tuli, et hakkate mingi kullaga toimetama need asju?
Tead, kõigepealt esimene idee tuli mul Pariisis, kui ma käisin. Ja seal oli ka kullasisaldusega tootud, aga veidi teise tehnoloogiaga. Ja nad olid küll hirm kallid ja ma proovisin neid. Noh, enda peal. Ja siis ma sain idee, et tegelikult saab seda asja teha veidi teisiti ja võibolla ka paremini, et oleks hästi kerge ja nende toodetel ma leidsin ühe miinuse, mis oli see, et ei tekinud sellist pehmet mõnusat siidist tunnet. Ma oleks seda tahtnud ja siis ma mõtlesin, et ma saan teha paremini. Alguses tegin halvemini, aga pärast ütleme sadu ja sadu versioone, ma arvan, et nüüd ma võin öelda, et ma juba teen paremini, et see tunne, mis tekib, ongi hästi hea ja siidine ja mõnus, et selle nii-öelda kliki, mis puud oli, et selle ma sain ikkagi kätte.
Aga kuna sa Pariisi kuidas sa Pariisi?
Ma olen seal, ma ei tea, 6 või 7 korda nüüd väikeste vahedega käinud, aga see, kui mul see klik niimoodi ära käis, see oli 1-5 aastat tagasi.
Nii, ja miks sa üldse siis Pariisi läksid? Mis see toimus?
Ma käisin seal ilumessil ja tollel ajal siis ma üldse tegelesin teist asjadega.
Nagu näiteks?
Ma valasin küünlaid ja töötasin juristina. Ja läksin lihtsalt puhkama ja ilumessile, et vaadata, et äkki minu hobile on mingisugust, noh, mingit...
Küünla hobile siis või?
Küünla hobile on äkki mingisugust väljundit ja siis kui ma seal ringi jalutasin, siis ma sain aru, et ei, ma ei viitsigi enam küünlaid teha, et tegelikult ma olen ju kogu aeg ise kosmeetikas hästi tihedalt, noh, selles mõttes seotud, et ma olen sellega kogu aeg teinud, tegelenud sellega. Juba väiksena olen ma kokku miksinud mingisugused asju, aga ma ei ole endale nagu aru annud, et ma seda kogu aeg olen teinud, eks ole.
Ja aga mida
seal sa tekis nagu avanemine.
Aga ma segan korra vahel, et mis see tegevus, mis sa nagu tegid, see oli sul nagu hobine, et nagu kui sa päevalt oled nagu jurist on ju ja siis õhtuti, noh, et tantsid ikka ju, noh, et nagu ja. ma ei taha kõike nagu sillistada kohe, et kõik meigi asjade ja tegelevad, aga noh, ma arvan, et see on nagu osa elust on ju, nagu naistele tulnud on ju.
Tead, see sarnaneb tegelikult nagu söögi tegemisega, kellele meeldib kokkamine, eks ole, kes tahab küpsetada õudsalt, kellele meeldib õmmelda, kellele meeldib ehteid teha, kellele meeldib mingitel kursustel käia, minule meeldis kosmeetikat teha ja ma ei teid seda sugugi mitte õhtut, aga vahest nädalavahetustel, vahest kord 6, mõnikord kellegile sünnipäevaks, lihtsalt külla minnes võtsin kaasa, et... Lihtsalt endale tegin, nii sama katsetasin, et ma räägin mul esimesed, tegelikult esimesed tooted, kreemid ja sellised kehakoorijad mul valmisid, kui ma olin mingi 14 või niimoodi. Et ma juba siis tegin.
Ja, et juba kodus katsetasid juba ja hakkasid kodukeemiat nii-öelda teda?
Ikka. Igasugused huvitavad asju olen katsetanud enda peale ja
Aga miks sa neid tegid? Et see lihtsalt siin huvitas või kus sa nagu õppisid juba? Et siis ei olnud nagu...
No. See, ma ütlen sulle kohe, miks ma neid tegin. Ma tegin neid sellepärast, et esiteks ma juba siis ilmselt tajusin seda, et tollel ajal ei olnud poest mitte midagi saada.
Yeah.
On ja. Aga tegelikult, ütleme, ise tehtud asjades sa saad improviseerida. Sa saad panna sinna lõhna, mis sulle meeldib. Sa saad panna sinna ained, mis sulle meeldivad. Sa saad panna sinna taimed, mis sulle meeldivad. Sa saad teha selle, mida sina ise tahad.
Aga kus sul see nagu, ma saan nagu kokkamise puhul nagu isõõtada teha, et ma ka teen praegu Arturi tagasi, ma vaan igasust asju juurde vaata. Aga see praegu Arturi teha on nagu lihtne, aga mingi keha koorijad ja neid ja siis ei olnud ju YouTube, interneti ega praksid mitte midagi, et mingid raamatud olid, aga kus sa nagu selle teadmise võtsid ja kuidas sa nagu arvansid enda seda?
Tead, sa olid ikka mingid raamatud, aga selle ajal, ütleme, kui ma nüüd selline vara teismeline olin, siis ei olnud ju interneti ja niisugust asja üldse olemas. Ja mingid asjad tulid, ma ei tea ise ka, kus nad tulid, lihtsalt nad tulid ja ma miksisin neid kokku. Aga üks lugu mul tuleb küll meelda, et meil elas maal üks vanna tädi, kes tegeles ravimtaimede ja salvidega. Ma arvan, et ma sain palju ka tema käest. Sellist, nii-öelda, kuidas õigesti midagi kokku
viitsi. Inspiratsiooni, jah.
Inspiratsiooni, ja siis palin siin oma loomingut juurde ja nii lihtne see nagu oligi.
See kõrab lihtsamalt, aga ma tean, et see kindlasti ei ole, et seal need keetmised asjad, need toimetsevad ja katsetamised, et teine korda väga valesti pole teinud väga palju asju mulle tunne.
Oi, ma olen väga palju valesti teinud ja ma olen endale ka liiga teinud. Kuna ma selles mõttes olen enda peale ju küll juustesse ja küll näkku igasugused asju teinud, et esimese juukse laki tegin ka ise. suhkruveest, et pärast ei saanud juksed lahti, et igast asju on tehtud.
Ja, ma ei soovita seda kuule, et nagu proovida kõik need asju järgi, et suhkrust juksel hakki ma ei kujuta ettegi vaata, et see võib päris huvitav olla. Aga kuidas sul siis see nagu edasi nagu kulgleks, et sa läksid kooli ja siis läksid ülikooli, õppisid juristiks ja töötasid eluaeg juristina, nagu ma saan aru?
Töötasin eluaeg, nii kui oleks juba 90. Töötasin juristina 15 aastat. Ja ma ütlen niimoodi, et ma töötasin nii riigisektoris kui ka erasektoriks ja lõpuks olin siis juba eraettevõtjana ju, olin mul oma õigusbüroo.
Fiena siis? Või no ei, see on tegelikult OÜ-na.
Ja siis mingil hetkel hakkas see mulle tervise peale.
Mis mõttes?
No ma töötasin üle. Mm-hmm. Päevad venisid pikaks ja nii edasi. Ja teine hetk oli see, et see hakkas vastu mulle. See, ma ei tahtnud enam tööle minna. Mm. Ja mul ei meeldinud enam see, mis ma teen. Aga see kannapööre, mis ma tegin, tegelikult oli 360 graadi. Samal ajal läksin ma ju tagasi nende teemade juurde, millega ma olen kogu aeg tegelenud nii-öelda hobikorras. No, nagu näiteks keegi kokkab, eks ole, temast saab kunagi kokk. Et see on midagi sarnast.
Mm. Et, aga ütle mulle seda, et kaua sa lihtsalt juristina töötasid ja miks sul tuli see mõte, et nüüd ma teen oma ettevõtte?
Ma tahtsin teha midagi teisiti. Mm. Riigisektoris on see teema, et sa teed ikkagi nii nagu peab tegema, eks ole, ja sul on no, kindlad reeglid asjad ja erasektoris on samamoodi, et kui sa töötad kellegi all, sa ikkagi lähtud tema reeglitest ja nii edasi, aga mingil hetkel, kui sa midagi päris kaua teed, sul tekib oma nägemus asjast, eks ole. Ja mina tahtsin seda oma nägemust teha ja tegingi. Ja tegin, mul oli vanalinnas ja oli üks büroo ja teine oli siis Raplas ja need toimisid päris kenasti, aga eks ta hakkas üle pea ka vaikselt kasvama, et ju siis ei olnud mul tollel ajal kogemusi ja teadmisi, kuidas delegeerida näiteks ja nii edasi, et need kogemused on muidugi kasuks tulnud, et ma ei kahetse mitte midagi.
Ja, aga mis sa, mõtlen, kuidas sinule see ületootamine see nagu mõjus, et sa ütlesid, et juba, et ei tahtnud tööle minna, aga mis sa veel ja kaua sa niimoodi nendal nagu kannatsid vaata, et nagu mõtlesid?
Ma arvan, et ma elasin eituses. Hmm. Et ma ei ütleks, et ma nüüd nii väga kannatasin, eks ole, et ma ei ole selline inimtüüp, kes viitsib väga pikalt midagi kannatada, et ma siis kas lõpetan ära ja leian midagi uut või teen midagi teisiti või parandan ennast. Aga see ületöötamise sündroom tekis siis juba, noh, kui ei saanud, näiteks ei saanud üles ja kui hakkasid mingid tervise probleemid ja nii edasi, et ma praegu tagant järgi saan aru, et ma arvan, et see kestis mitu aastat. Aga siis sel hetkel ma ei annud endale aru, eks ole, et sa olid kogu aeg selles tormi laines ja sa ei annud endale üldse aru, eks ole, et sa tegelikult töötad seal 14 tundi ja nii edasi, eks ole, kaasa arvatud nädala vahetused, et jah, üle töötamine.
Aga kuidas siis sellest nagu välja tulid? Mis sa oligi, kas andsid ettevõtte ära või tulid välja või?
Ei, ma panin ta likvideerimisele ja siis oli niimoodi, et ma vaikselt hakkasin loobuma nendest klientidest, hakkasin ei ütlema, mida ma ennem ei osanud nagu öelda ja eks see ei ütlemine ja üldse tööde ära ütlemine ja ka teistele ära andmine oma partneritele ütleme, ma ju andsin paljud kliendid oma partneritele üle et selleks üsna valutult, ma arvan, et see kestis kuskil pool aastat ja siis ma juba olin juba oma asjas, oma uues asjas nii sees, et siis mind juba enam ei huvitanud üldse see maailm.
Aga mis sul oli see viimane piisk, et sa tundsid, et kuule, et nüüd pean sellest advokaadisest ära tulema?
Ma arvan, et see tekiski mul siis, kui ma Pariisis käisin. Mm.
Aha, et need olidki
siis
selle ajal
siis läks. Ja mul tekis konkreetne idee, seal uusi idee, ma tahan, eks ole, teha sellist asja, sellist toodet tollel ajal. Kui mul see idee üldse pähe tuli, siis mul ei olnud ju mingit erilist pagasit, et kuidas ma seda teen või kus see raha tuleb ja nii edasi. Ja millegi pärast see mind ei huvitanud ka, et ma teadsin, et ma seda teen. Ja mul olid juba idee, kuidas ma seda teen. Ja siis, kui ma selle nii-öelda kannapöörde tegin, nii-öelda selle 360 graadise kannapöörde, siis tegelikult hakkasid asjad minu jaoks palju lihtsamini liikuma ja palju kiiremini liikuma. Mul tekis aega. Ja seda aega ma kasutasin väga väärtuslikult, sest ma tegin seda, mis mulle väga-väga meeldib. Ja meeldib praegu ka ja aina rohkem meeldib.
Aga räägime sellest natuke Pariisi asjast, et mind see nagu huvitav, et kui sa lähed sinna, lähed oma küünaldega, et äkki leia midagi toredat uhket on ja et mis oli see, mis sulle selle inspiratsiooni andis ja ütlesid, et oo, et näe, ma saan seda, mida sa nägid või mis oli?
Oh, inimesed, tänavad, naised, tooted, butiigid ja tegelikult kui ma läksin ühe mõttega sinna ilumessile, siis ma tulin sealt 10 mõttega välja. Aga kummitama ja ikkagi see üks mõte, millest ma juba rääkisin, et olid siis need kullakreemid. Et ma millegi pärast olin veendunud, et just mina pean neid tegema ja et just mina tein neid väga hästi. Ja millegi pärast mul see retsepti põhialge tegelikult ikkagi sündiski seal. Et mul tuli nagu idee, kuidas ma teeksin, eks ole teisiti. Ja vaat siis ma selle niimoodi enda jaoks nagu välja mõtlesin, et on vaja teha selline toode. Nüüd kui sa küsid täpselt, kuidas või mis, ma ei oska sulle seletada. Ma arvan, et see tuli kuskilt mingisugune universumi kutse või ma ei oska seda tõesti selgitada.
No inspiratsioon tuli sealt, on ju, sa said uusi mõtteid.
Inspiratsioon ja siis ta hakkas edasi arenema ja eks need teed, mis mind maailmas on tegelikult viinud, ma olen ikkagi reisinud üsna palju ja need killukesi nii-öelda korjanud midagi siit, midagi sealt ja siis nad kokku pannud ja siis sünnibki selline vahva retsepti idee ja siis nii ta läheb.
Aga vaata, see mind huvitab, kuidas sul see retsepti idee, kas see on nüüd sellest noorest heast kogemustest, et või sa nagu kokkasid neid erinevaid asju endal kokku, et sa juba nagu baas ja asju teadsid, siis võtsid selle karbi, et vaatab, millest see nagu koostab, et siis mõtlesid, kuule, et ma saan palju paremi teha või et ma eeldan praegu väga palju, aga ma lihtsalt mõtlen, et retseptid on ju tegelikult saladused kõik ju tegelikult, on mingid asja, mis sa sisse pandud, aga neid täpselt koostis, kuidas seda teha, seda ju ei avaldata ju eriti.
No koostis on avalik seaduse järgi, sul peabki kõik avalik olema, aga see, kuidas sa selle koostis kokku saad ja et see tuleks sul täpselt see, mis saab tulema peab, et see on tõesti saladus ja noh, niivõrd kuivõrd saladus, aga võiks olla, eks? Et see jah, retsept ju tuli, aga see, kuidas toode sündis, see võttis ikka aastaid aega, sest ma tegin ikka mitu sada liitrit prügikasti, ei tulnud ikka nii, mis vaja. Ei tulnud see, mis vaja, siis ja lõpuks oli veel muud nüansid, et lõhn vale, koostis ei ole ikka see ja nii edasi, inimestel on erinevad nahatüübid.
Aga ma tulen just selle algusvõrge, tuleb Prantsusmaalt tagasi, sul on inspiratsioon, ma teen retsepti. Ja siis põhimõtteliselt sa lähed siis koju ja hakkadki nagu lükkad oma labori keldis või köögis.
Ma ei olnud mingit labori, siis lükkasin poti tulele, võtsin vispli, keetsin kokku ja segasin ained, mis vaja, mis mulle tundus, et on vaja.
Yeah.
Ja noh, jah. et eks need esimesed versioonid ei olnud muidugi need, aga üks selline algeline versioon mul on kahju, et mul see retsepti mul enam ei ole, aga tuli päris hea, ma võtsin selle pulgi kaasa, et sulle näidata. Ja see on tegelikult niisugune traditsiooniline ja vana kreemi valmistamise viis, kuidas see toode nagu tuli on. Et siin on näha ka tootearenduse hüppeks. Et jah, need esimesed versioonid, et nad ei ole üldse halvad, nad on täitsa kasutatav, mis kõige kummalisem on see, et nad säilivad siia maani. Kõige aastaid on möödas, aga vaata see koloid lahus, mis siin sees on, see siis vähe sellest, et ta puhastab su nahka ja hoiab nüüd bakteritest eemal, siis ta hoiab ja säilitab seda siin kreemiga purgi sees.
Aga kuidas see on nagu algus oli, kui sa neid poti keetsid ja vaatsid, et prüügasti läheb, et kus sul see endal nagu see, kuidas võtta nagu vaimselt nagu just, et ma kujutan ette, see võib päris nagu keruline olla, et ühest karjäärib teisele, täiesti nagu uus karjäär ja ongi alustad nagu põhimõtteliselt nagu nullist ju. Et kus see nagu julgus ja sul on ju perekond ja kõik need, et sa andsid ju nagu, ma kujutan ette, see advokaadi töö ei ole kõige halvem maksud vaata. Et nagu raha on, aga lihtsalt ongi siis ja sa mitu aastat teed seda ja raha ei tule midagi, et see ju et kõik ümberingi ka ütleb, kule, et hull oled, et ma ei tea, ma eeldan, et proovi midagi muud teha.
Ja. Vaatasidki, et täitsa napakas ja teine asja on see, et ja ei olnudki raha ja see oli minu jaoks uus olukord, sest ma olin harjunud päris korralikult teenima. Ja selles mõttes korralikult teenima, et iga kuu on kindlalt sissetulekud ja harjunud, et sa tead, sa saad ja ühel momentil sul ei ole seda kindlust üldse, sa ei tea, mida sa müüd, kas sa müüd, kellele sa müüd üldse, kellele, eks ole. ja võt, see, kui sa küsid seda julguse asja, siis võt, mina ei tea, kus see julgus tuli või miks ta tuli, aga ta tuli, ma absoluutselt ei kahelnud nagu mitte hetke ka, et ma teen ühte väga head asja. Ja isegi kui alguses olid need tagasi sidet sellised, et mind kohati tõesti naerdi välja, et kuule, ole normaalne, et turg on täis, kellegil ei ole vaja seda toodet ja kes tahab, see läheb, ostab kaubamajast, on ju kuue sotiga, la perla, kulla, kreemi, eks ju, ja rahumajas, aga see ei olnud see toode, mis mina teha tahtsin.
Et see sisemine...
tehnoloogiline toode, eks ole?
Ja et see sisetunne oli väga-väga tugev, nagu ma sõnan
aru. Oli, ja siis ma olin ikka kindel, et ei, et ma teen, kindlasti ma teen ja olgugi, et ta praegult on naeruväärne, aga ma tean, et kui ma siin selle partii maha müün, kuule, vaata see, mis sul siin on, ma müüsin ju selle partii maha, eks ole? Ja siit tekisid nii-öelda esimesed pärisversioonid, et pärisversioonides on kaasatud juba täielik teadustöö ja uuringud ja see ei ole see lihtsalt, et sa teed ühe toote valmis, sa pead endale aru andma, et vastavalt seadusele jälle ja sul kõik nõuded täidetud oleme, nõuded on ranged.
Mm-hmm.
Ja see tuleb kopot sinna kaasa, eks ole. Ja kui sa lõpuks leiad, et see toode ei olegi nii hea ja sul ei ole kliente, siis on asi ikka väga jama. Ja no, minul ikka juhtus see ka, eks ole. Aga sellegi poolest ma muidugi alla ei annud. Ma sain aru, et see tuleb paremini midagi teha ja näed tegin, näed ise.
Ja, et ma ütlengi, see on nagu hästi põnev. Aga mida sa ütlesid inimestele, kes ütlesid, kuule, et sa oled hull või niimoodi? Et, no, nii lihtne on tegelikult nende nagu pingele nagu alla anda. Et jah, et ongi hull ja kui sa mitu aastat proovid, et see ongi selline nagu, et oigi see hea toode võib olla just nagu mingi kivi viske kaugusel, aga sa ei tea, kui kaua see kivi peab lendama, et teinekord on, et tuleb aasta veel, et kus seda nagu seda jõudu ja jaksu nagu sisene, ma tean aru sul see sisetunne oli, et ma pean selle ära tegema võtta. Aga lihtsalt see surve ma kujutan, et on väga raske.
See surve ongi raske ja õudselt kerge on loobuda ja ära sa arva, et ma ei ole loobunud, ma olen loobunud üks 10 korda ja loobusingi ja lõpetasin ära ja siis mingi hetk tirisin jälle sahtlist välja selle retseptiraamatu ja sodisin ja jälle arutasin oma tuttava keemikuga ja oma ütleme inimestega, kes mul ümber juba olid tekkinud, et kuuled, et saame ikka jälle kokku ja teeme, proovime veel ühe versiooni ja noh, siis jälle proovisime ja jälle tegime ja et see kuidagi tuli tagasi minu juurde kogu aeg millegi pärast. Aga see, mis puudutab seda loobumise asja, siis loobuda on ju kõige kergem. Et muidugi võib loobuda. Sõu, ära tee siis. Aga midagi, jah, midagi oli, mis sundis takka, et ma ikkagi tegin.
Ja, aga siis, kui sa juba loobusid, sa pannid selle sahtlisse, mis sa siis tegid? Kas sa läksid siis tööle?
Siis ma läksin depressiooni. Siis ma ei teinud üldse mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Siis ma haletsasin ennast ja mõtlesin, et ma olen üks läbi kukkunud inimene, kes ei saa mitte millegiga hakkama, isegi kreemiga, millega ma siis veel hakkama saan ja nii edasi. Aga õnneks ma ei viitsi ennast kaua haletseda, et selleks ruttu mööda.
Aga kuidas sa ise nagu teistele, kes sellises samases olukorras on, kes on annud alla või midagi sellest, mis sa neile nagu ütleksid, et kuule, et ma näen, et see ei aitavad edasi kuidagi, aga noh, et kui sa olid ise selle olukorraga läbi käinud vaata, ma olin ise ka, et mis sina nagu tahad, et sulle nagu öeldakse, kuule, et see lihtsalt, et patsutame, et kõik sa korda, see ei ole ju tegelikult see, mis sa arvad, et sinna kuulda tahad vaata.
Jah. Vaata, sellega on see asi, et eks tegelikult tuleb ikka ise ennast usaldada ka. Et üks asi on see, kui sulle antakse nõu. Nõu võid ju kuulda võtta. Aga teine asi on see, kui sulle antakse mingisugused arvamusi. Eks ju? Arvamusi võib ju anda, aga kui inimesed ei tea ju ka täpselt, milles nad neid arvamusi annavad, siis kas sa ikka pead neid kuulda võtma? Ma täna ütlen, et ei pea. Eks? Sest et sa ei saa ju võtta kuulda arvamusi asjast, milles sa isegi midagi täpselt ei tea ja keegi teine ka ei tea, sest seda asja ei ole ju sellise kujul olemas olnud ja kellelgi ei ole võibolla kogemust, aga kogemust on kindlasti sarnaste asjade puhul ja kui keegi annab sulle nõu ja jagab sinuga kogemusi, et see on hoopis teine asi ja tavaliselt need nõuandjad ja kogemused on just pigem sütitavamad ja pigem innustavamad. Et ikka, et proovi uuesti ja ära need muretse, kõik saab korda ja see on normaalne arengu etapp ja nii edasi. aga ausalt öeldes selliseid arvamusi tollel ajal eriti ei olnud. Need on nüüd tekinud.
Ja vaikselt hakkab ja, on niimoodi, et aga ei, ma sellest mõtlengi, et see on tegelikult, noh, ongi, kui sa 5-6 aastat tagasi hakkasid tegema, et see, noh, nüüd on natukene juba jälle edasi läinud, et loomulikult, kui sa oleks mingi 90-te lõpus teinud, 2000 alguses, siis oleks veel hullem see olukord. Et ja. Siis oleks sa pidanud ootama 13 aastat, et keegi ütleks, et proovi veel, on ju. Et sellest on nagu hästi läinud ja ma ise nagu nõustusin nagu väga just, et alati ei pea need arvamusi või eeldusi kuulama. Siis paljud eeldavad, et umbes ma tean, aga ja oleneb, kes see ütleb. Kui ütleb samasugune nagu juba, kes on midagi sarnast teinud, nagu sina ütleb, et kuule proovi veel. See on teine asi, kui see, et su naabrinaine, kes käib teemis iganes ja ütleb, kuule, et see on lollus, mis sa teed. On,
ja veel hullem on see, et kui ütleb sulle inimene, kes üleüldse ei ole ettevõtlusega kokku puutunud ja avaldab arvamust, et kuule, see on ikka jama ja ära raska selle peal oma aega ja mine ikka riigitööle tagasi ja kindel leib ja kindel sisse tulek ja nii edasi. Muidugi see on kõige lihtsam variant. Alati on tagasi tee, eks ole, ja sammuda see sama turvalist teekonda edasi. Ja see on jah, see lihtsam variant, aga palju põnevam ja palju ägedam ja atraktiivsem variant on ikka liikuda seda nii-öelda oma teed, mida sa tegelikult tahad ise kõndida.
Lihtsalt ongi leida see üles, mis tee on, vaata. Et ma arvan, et see on nagu hästi kõrge. Me, noh, aga nagu sinu jutust, et see ettevõtja tee, see ei ole absoluutselt üldse raske või ta teeb vabadus kerge. Mm-hmm. Et kui ikkagi 2 või 3 aastat teha ja mitu korda alla anda ja loobuda, et see on ikkagi vaimselt, ma kujutan ette, see võtab ikka väga-väga palju.
Ja ta võtab vaimselt ja ta võtab ka füüsiliselt, aga pärast on tunduvad need asjad, mis olid jube keerulised, tunduvad niivõrd lihtsad. Ja hiljem tagasi vaadates võib lausa mõelda, et issakene, et mille jaoks oli üldse vaja seda kõike nii keeruliselt teha, kui saab hoopis nii või saab hoopis naa. No see on nii kui vaata matemaatika õppimine, et alguses eks ole tunduvad need valemid ja asjad jube keerulised ja pärast sa teed seda nii lihtsalt ja siis kui sul on asi selge, sul tuleb ta peast. Eks ju? Ja lõpuks on see, et sa saad juba ise luua nii-öelda seoseid ja ise lausa tehted välja mõelda, et see on midagi sarnast.
Ja, et ma pigem arvan, see on kogemustavate asja, et noh, alguses ongi keeruline, et mõnes võttes ma olen tähele pannud, et see nagu koolides ja igal pool, kus noored alustavad oma õpilasfirmas ja asju, siis on nagu ootus, et kõik peavadki nagu edukad olema ja mis iganes, et tegelikult esimesed nagu 2-3 ettevõtet ju nii kui nii lähevad aia taha, et tegelikult on, noh, et ongi sinu ka esimest paar aastat üle aia taga, aga tänu nendele aastatele on sul nagu hoopis teistsugune nagu mindset ja teistsugune nagu kogemus sellest ja sa praegu ma pakun välja, sa oskad alustavale ettevõttele hoopis palju teisi asju öelda, mida mitte teha ja mida teha.
No absoluutselt ja kindlasti võibolla, ma ei ole selles küll kindel, igal ühel on oma nägemus, aga võibolla on minu nägemus 10 kordi lihtsam ja võibolla mõned nõuanded on ka lihtsamad kui see, et ütleme alguses hakkad ise pusimaks. Mm-hmm. Kui mul oleks nii-öelda selline mentor kõrval olnud, ütleme suurte kogemustega, noh näiteks kas või kosmeetika ettevõtjaks ole, kes oleks mõne hea nõu annud, et siis ma usun, et see asja oleks leid palju lihtsamat, aga mul ei olnud sellel ajal ei mentorit ega noh, mitte midagi, eks ole, et see oli nagu puhtas nullist nagu õpid joonistama.
Jaa, täiesti nõis. Aga räägi nüüd seda, et kui sa nüüd, kuna sa selle nüüd sellise valemi või selle retsepti valmis said, mida sa hakkasid müüma või kuna sa hakkasid müüma ja hakkasid nagu
pakkuma? Täitsa valmis.
Või no, ütleme niimoodi, et sa hakkasid müüma nii öelda.
Täitsa valmis, ma sain oma toote 1,1 aastat tagasi.
Et siis 3 aastat või 4 aastat tagasi, 4 aastat peale seda, kui alustasid? Või 3 aastat?
Ütleme 3,5 aastat.
Algusest?
3,5 aastat niimoodi alguses. Sest et see alguses oli ikkagi katsetamine ja edasi. Sa ära arva, et ma ei proovinud enne müüa. Ma müüsin ka.
Nii.
Ja ega keegi ei taht osta eriti. Ma väga proovisin ja püüdsin ja midagi ma ikkagi müüsin ka. Nüüd kui, jah, ta praegult on, mis meil on juba sügis, 1,3 aastat tagasi sai siis valmis täielikult kullakreem, mille retsept on juba nii ära timmitud, et siin vist ei olegi enam midagi timmida. Et see on nüüd see versioon, mis on siis tõesti müügikõlbulik ja mida on hinnanud ka žürii, mis on juba auhinnad saanud, mida on professionaalid hinnanud, omala professionaalid ja mis on juba noh, kuidagi suurema ringiga jõudnud inimesteni sellise kindla ja turvalise tootena. Aga jah, see eel nii-öelda töö oli võt sellel tootel kõige pikem.
Nii, aga kuidas see siis nagu välja nägi, kui sa läksid müüma ja mis need tagasid ja tulid ja kuidas see nagu sinu sulle nagu mõjus?
Sa mõtled nüüd paremat varianti
varemaid ikka alguse poolest, et nüüd kui juba valmis on ja auhinde saanud, siis on teada, et inimestele meeldib ja see on tore vaata, aga mind huvitab just nagu esimesed, et ongi, et kas siis oli ka teine kord, kui läksidki müüma, said mis iganes tagasi, et siis mõtlesid, kuret, et pajan ikka sahtlisse tagasi ja või kus sa käisid üldse neid
müümus? Ma käisin oma esimest pääsmas purgikestega ilumessil, siis oli mul ka toote ohutus hinnang juba valmis ja mikroanalüüsid näitasid, et see toode on müümiskõlbulik nii öelda. Ja läksin ilumessile. Kullakreem 1 ja kullakreem 2 kaasas.
Hmm. Need olidki nimed, jah?
Ja. Ja siis oli ka juba suuret, oli väga ebaprofessionaalse disainiga karpidele plessiks kirjutatud. Ja ma rääkisin inimestele väga pikalt ja laialt, kui hea toode mul on. Ja ma ise nii uskusin sellesse. Et ma müüsin enamus tooteid maha. Ja mul oli sellest rääkimisest ja selgitustööst, ma rääkisin alates kulla koloidi mõjust koos siis õpetaga lõpetades nende üksikute ainete, nii mis seal sees oli, ma andsin inimestele proovida, et ma olin ise väga vaimustuses sellest tootest.
Aga sa pidi ikka olema, sest sa oli igav teinud.
Ja tegelikult ma suutsin oma selle vaimustusega kaasata ka neid inimesi, sest ka nemad vaimustusid sellest tootest ja siis tuli ka tehing ja mõni tuli teine päev tagasi, mõni tuli kolmas päev tagasi, et kuuled, et ei, et ma ikka mõtlesin, et jah, et ma ikka tahan. Et siis oli kõik hästi, et siis ei juhtunud veel midagi. Et müüsin ja siis tegin uue partii ja nii ta läks. Aga siis mingil hetkel jah, tuli tagasilöök. Ja tagasilöök oli siis selline, kus enam ei olnud sellist roosa mannat ja tooted ei olnud need, mis nad olema oleks pidanud. Et mul läks terve partiis, juhtus mingisugune viga, tootmisviga ja kliendid hakkasid kaebama, et mida sa mulle müünd oled. Ja miks sa seda teed ja kas sa teed seda meelega ja nii edasi ja nii kallis, kui suures tagant järgi ma mõtlen, et see oli ikka paganem oda hind oli oda siis aga juba siis nimetati seda toodet kallis et võibolla see kull, see sõna lihtsalt mõju aga jah see sealt ma sain nüüd siis sellise õppetunni mis viis mind hoopis teissuguste inimestega kokku sest ma tahtsin teha asja uuesti ja kordades paremini. Aga see oli see murdepunkt, kus ma mõtlesin kõik aitab. Et rohkem ma ei tegele selle.
Et kui see asi läks nii-öelda tagasilöök tuli? Ja.
Ma hakkasin kartma, ma ei julgenud enam telefoni vastu võtta, sest seal tuli sõimud.
Ainult sõimud, jah.
Ja siis meilid, siis ma vaatasin, et midagi toredat seal ei ole ja siis ma mõtlesin, ma ei loegi neid enam ja ma ei kirjutagi vastu enam ja lõpetan üldse ära ja nii edasi. Et tegelikult ma ju peitsin pea liiv alla. Et kuigi ma enda arvates olen üsna julge inimene, siis see olukord oli minu jaoks uus võõras ja hirmutav ja ma hakkasin kartma. Ja see hirm kestis mul jälle umbes nädal paar ja siis ma mõtlesin, et aitab nüüd küll, et tegelikult ma ju ei saa seda probleemi lahendada, kui ma sellele probleemile otsa ei vaata. Ja kui ma tõesti nii kaua see probleem kestab, kui ma ei tunnistagi oma viga, et ma ütlengi välja selle otse, et ma olengi valesti teinud, ma maksan raha tagasi inimestele või siis vahetan toote vastu välja, kuna nad veel soovivad ja tahavad sellest tootest midagi kuulda ja nii edasi. Ja sealt tekiski hoopis teine hüppelaud, et ma hakkasin kaasama enda ümber inimesi, kes on siis erinevate valdkondade professionaalid, sest mulle isegi, ütleme, minu nii-öelda tuttav keemik ütles, et tegemist on tegelikult ääretult keerulise retseptiga.
Ja mida siis ise valmistegimist.
Just. Et isegi tema jaoks ja et seal peab olema nagu kõik nii ära timmitud, et kui midagi läheb untsu, siis lähebki untsu ja ongi kõik. Et selles suhtes täna on mul ikkagi noh, hea meeskond koos, kellega me koos toimetame ja, ja siin retseptis nagu ongi, et, et see julgegi enam mitte keegi mitte midagi muuta, sellepärast, et
ta on nii
ära ja. Kinnitatud ja paigas ja, 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 ja kui seal midagi, midagi läheb nihu, siis, siis läheb terve partii nihu, eks? Mm. Et, et aga noh, nüüd on meil muidugi kvaliteedi kontroll ja kõik need asjad ka juures. Et, et,
aga no. siis, kui see partii sul nihu läks, et palju need inimesi oli, kellele läks nii-öelda vale umbes?
No iga sadades.
Sadades, jah?
Sadades. No rahas või tagasi paarkümmend inimest. No need, kes kaebasid.
On, yeah. kes ah, need, kes ei kaevanud?
Need ei, jah. Need,
siia vani kliendid?
Ma ei tea seda. Ma ei tea seda, sest et ma arvan, et mõni on. Sest nimi on tutta. et, aga ma arvan, et neid on vähe. Või siis juhtus nii, et nad suutsid ennem juba ära kasutada.
Okay. Aga mis siis juhtus? Mis seal nagu valesti räägi? Või mis seal oli inimese? Kas see...
Seal läks valesti see, et võtta, toode peab säilima 6 kuud, no, minu toode, eks ole. Mm. Ja, ja ka purk oli vale, sest purk hakkas läbi laskma ja, ja, no, ja toode ei säilinud nii kaua, kui ta oleks pidanud säilima. Ja, ja see konsistents ei olnud see, mis ta oleks pidanud olema, okay. eks ole. Et, et ütleme, et kes sai selle esimese versiooni, oli nagu väga rahul, siis ütleme, valesti läinud versioon, ta ju pettus sellest, eks ole.
Ja, absoluutselt.
Ma ise pettuksin ka ja, ja väga pettuksin ja ma saan selles pahameelest nagu täielikult aru ka ja, ja see, on, see oli minu tagasilöök. Ja ütleme, see, ja jumal tänatud, et see sellisel kujul oli. Sa mõtle, kui see oleks olnud 10 000 toodet, eks ole, ja on tootmise viga ja retsept ei ole veel, ütleme, täielikult ära timmitud. Noh, tegelikult üldse, et suures tootmises niisugused asju ei tehta, no see on üldse tubamatu, aga juhtub igasugused asju.
Ja no, absoluutselt see on ju elu, et juhtub kõike. Aga mis see kõige suurem õppetund on, mis sa sealt nagu õppisid?
No ikka see, et kui sul on mingi probleem või mingisugune jama, ükskõik, mis jama, tootajuga, teenusega, mida iganes, siis ongi see, et, et sa vaata sellele otsa ja katsu leida lahendused. Lahendused tulevad nii kui nii. Küsimus on ainult millised, aga kui sa ennast ära peidad ja ei tahagi selle lahendusega tegeleda, siis see probleem läheb hullemaks. Ta võib sulle lausa üle pea kasvada, eks ole. Et sa katsu leida lahendus ja konsulteeri nende inimestega, kes on valdkonna spetsialistid, kes jagavad asja. Ja sa suudad sellele probleemile lahenduse leida. Ükskõik tegelikult, milline see probleem ka ei oleks.
Sest me oma peas mõtleme seda liiga suureks tavas.
See on ja... hirm see jälle, mis eks ole. Hirm on jälle takistus, hirm paneb meid mõtlema, ei tea, mis mõtteid kokku. Et pigem tunnistagi oma viga, sest eksimine on ju täiesti inimlik ja elus ikka eksitakse, tootmises eksitakse, ettevõtjad eksivad, kõik eksivad. Ja seda tulebki tunnistada, jah, ma eksisin ja tulebki sellele nii otsa vaadata, nagu asjad on.
Ja tuleb edasi minna. Ne.
Absoluutselt, see tagasi.
Jah, täpselt.
Ja teine asi, mis ma veel võin öelda, et seda neid vigu, mis sa teed, et ei ole soovitatav korrata. Et sa peaksid siis niimoodi oma vigadest õppima, et kui sa teed nüüd midagi paremini, eks, siis sa ära jumala eest need vanu vigu uuesti korda või et ära jätta tähele panuta neid asju, millele peaks just eriti tähelepanu pöörama, et vastu pidi, et siis tuleb neid veel eriti hoolikalt neid asju jälgida, et need on need asjad, mis tegelikult viivad edasi ja muudavad nii sinu kui ka sinu ettevõtte ja võib-olla ka meeskonna tugevamaks, paremaks, kvaliteetsemaks.
No, absoluutselt. Ja üksti selle nagu tagasiside andmine, et just, et mis ongi nagu tehtud, et see on nagu just selline avatud kommunikatsioon, mis kui sa näen, et need hirmud, mis sa nimetad, mina ise nagu lahtetan aga need eelduste alla. Et me eeldame väga palju ette ära. Mm-hmm. Me eeldan, et ma ei saa hakkama. Me eeldan, et niimoodi. Et ma arvan, see on nii osaliselt nii hirmud, kui ka see keskkond, kus sa üles kasvanud oled, sest ka meil on ju koolis peale, et sa pead tõstma alati kätku rääkida ja sa tohid niimoodi ja sa pead nagu ja sa hakkake eeldama, et elu käiki nagu reeglit järgi ja kui sa ei ole selles valdkonnas hea, siis sa eeldad, et ma äkki ei saagi vaata ja kunagi ja minu siis saagi ettevõtja või mina ei olegi ettevõtlik või mina nagu, et mõtlengi, ta on selline nagu hirmude ja nagu eeldus selline nagu vahepealne ala ja siis me hoiame sest hästi palju tagasi, et see on just mis peas toimub, vaata.
Ma olen sinuga 100% nõus, et ongi eeldused ja ongi hirmud ja tegelikult meid ongi ju kasvatatud täiesti mõnes mõttes raamide sisse. Näiteks kui mina omal ajal olin väike, siis oli hästi moes ja kombeks, et tütarlapsed on hästi tagasihoidlikud. Ja umbes, et räägid siis kui kannapissid. Aga ma pean tunnistama, et praegult on tagasihoidlikus selline omadus, mis on tuleb pigem ettevõtjale kahjuks kui kasuks. et sa ei saa näiteks oma toodet ja teenust müüa, kui sa tagasi hoidlikult vaikselt istud nurgas selle toote ja teenusega ja üksi mõtled, oi, kui mul on hea teenus või toode, aga teised ei tea sellest, sest sa julge seda presenteerida, see näitab tegelikult sinu ebakindlust, eks ju, ja kartlikust, et pigem ongi see, et kui sa millessegi usud ja sa tead, et see on hea ja ta on ka hea, siis sa peaksid julgema seda teistele näidata, teistele esitleda ja karta ei ole mitte midagi ja kui mõni ütleb ei või teda ei huvita, see on ka normaalne, siin ka kõik asjad ei huvita, mind ka ei huvita. Ja sellest ei ole midagi, see mõni ei või ja nii edasi, et mina alguses kui mõni ütles, ei mind ei huvita, siis ma nagu solvusin. Mõtlesin, et mis mõttes sa juhid.
Sa võisid isiklikult
ta ju asju. Ma seda isiklikult, siis nüüd ma absoluutselt ei võta seda isiklikult. Noh, mis siis, et tõesti, ega ma ise ka ei jaksa kõiki müügipakkumisi kuulata ja see ei olegi oluline. Aga kui sa nüüd võtad seda, et kui paljud jällegi said, eks ole selle nii-öelda jaa, kui palju jaa siis sa said ja kui palju inimesi, kes huvitusid sellest tootest, siis võita on ju alati rohkem kui kaotada. Aga kui sa üldse väljas ei käi ja ennast ei näita oma toodeti tutvusta, siis ei olegi midagi.
Absoluutselt. Ma olen see just see ei vastuvõtmine ongi just, ma olen hästi keeruline, sest see on nii isiklik, et sa ütled ei minu tootele.
Ja.
Et sa ütled ei, et mina olen. Ja siis ja põhimõtteliselt ongi, sa ütleb ei tootele, aga ma arvan, ma võtame isiklikult, kui ta ütleb ei minule vaata. Et see, et ütleb küll toode ei ole hea, aga sina, kui noh, sa ka looja ja ettevõtja, sa alustad sellega, siis sa võtad ka seda väga isiklikult, et kuidas ta sai mulle ei öelda vaata.
Ja kui sa veel tunned, et sul on nagu jube hea toode, eks ole?
Ja siis
ja keegi ütleb, et ta ei viitsi siin kuulata või teda see toode ei huvita, mis on veel kõige hullem, siis alguses võibki olla, et sa solvud nagu nii ära, et sa ei suuda enam teistele vaata nii rõõmsameelselt seda edasi pakkuda ja siis on sul päev rikutud, et seda ei tohi mitte mingil juhul, et lasta. Et see mõni ei või mõni see, et ei huvita, on täiesti normaalne ja mis siis? Kõikidele toodetele ja teenustele ei saagi olla ütleme, sellist sihtgruppi, kus nüüd kõik on nõudsalt vaimustuses. Alati on keegi, kellele meeldi, see on normaalne. Või kes ei tahagi näiteks teada. Võibolla mõni on üldse, kes kosmeetikat ei kasutagi, miks ta peaks sellest midagi kuulama.
Absoluutselt. Aga kuidas sina siis, kui kaua sul aega läksid sellest üle nagu saada ja mis sa tegid, nagu selleks, et üle saada?
Läks ikka aega, kui aus olla. Ma ikka solvusin päris pikalt. Et nüüd ma ütlen, et ma olen tõesti sellise naha kasvatanud, et mul isegi ükski närv ei liigu, kui keegi ütleb nagu ei, sest ma tean, et mul on hea toode. Nii kui nii. Ja kui teda täna huvita, homme huvita, võibolla teda huvitab mõni teine kord, siis on ka variant see, et võibolla mõni sõber tutta või naine, eks ole, või tähendab, naisel on sõbranna või tütar või mida iganes, et keda võiks huvitada. Ja kui ta võtab kas või vastu sult midagi, kas või voldiku või siit kaardi või ja nii edasi ja näed, et ta paneb selle omale käekotti, mitte ei viska esimesse prügikasti, et siis võib lootust olla, et see ikkagi jõuab kuskil. Aga teisalt on ju mõned kliendid ka sellised, kes ei ole ise suhtlejad. Nad ei tahagi suga rääkida, neid ei huvita. Üldse suhtlemine. Aga samal ajal ta on huvitatud tootest. Et ta tahabki vaikselt minna koju üksinda, vaikselt vaadata, mõelda, lugeda ja siis eks ole, et kas talle meeldib või ei meeldib, langetab ta seal vaikselt oma otsuse.
Et teda ei saagi suruda vaata. Et temal just see liigne müük on nagu just nagu viib eemale rohkem või rohkem, sest tal toode meeldib, aga et näe, liiga
just, peale
keeks.
Leidmagi tasakaalu, et ei tasu kunagi peale midagi suruda kellegile ja pigem ei tasu ka müüa kellegile midagi. Lihtsalt tutvusta ja näita, mis sul on. Vähemalt mina arvan, võibolla eks iga üks teab ise, aga mina arvan, et sa räägi, mis sul on, miks ta on hea ja miks sellel inimesel võiks seda vaja minna. Kui sa need asjad suudad välja tuua väga lühikese ajaga ja ei hakka väga pikalt talle rääkima ega inimest väsitama, siis sa võid veendunud olla, et mõne aja pärast tekib need huvilisi rohkem aina rohkem.
No see hakkab see suur reklaam hakkab ka käima, et see on see, no kui ongi, aga see on jälle eelduseks, et toode on hea.
Just.
Et kui toode on halb, siis ongi telefon punane ja ongi ebameeldiv vaata.
Ja ongi ja Eesti on nii väike ja siin ei saa ennast ära peita, et siin ongi otse kontaktid, otse suhtlemised ja see vahetu, ütleme, vestlus ja tagasiside tegelikult on ka väga oluline. Ja meil Eestis on see võimalik täiesti, et suures Ameerikas on see palju keerulisem, eks ole, aga meie toodete teenuste kvaliteet võibolla üldmastaabis ongi sellepärast suhteliselt kõrge, et seda tagasisidelt voolab nagu kogu aeg sisse, et see ei jää ju kuskilt tulemata.
Aga annavad inimesed siis kogu tagasi aeg. Kogu aeg?
Jaa, pidevalt.
Meil
Instagram, Facebook, värk, e-mailid, mõni eelistab otse. Kuigi eelistamist ma ise ütleme, et nüüd, kus on seda aega vähem ja ütleme, et ei ole aega niimoodi telefoni otsas pikalt lobiseda, siis ma väga tihti ka ei vasta, sest et ma ei saa kõnedele vastata, aga üldiselt tuleb seda tagasi siit päris palju, aina rohkem. Et alguses see nii palju ei olnud, et nüüd on ikka. Ja mis ma pean praegu teitsa üllatuseks ütlema, et tagasiside on olnud pidevalt ja pidevalt positiivne. Mm. Et siin vahepeal ma mõtlesin, et kas see on nagu mingi vaikusene tormi, et vahepeal oli nagu vaikus, aga siis hakkas tulema sellises positiivset tõesti, et paljud on leidnud endale just selle, mida nad on otsinud. Ja kindlasti on neid, kellele ei sobi toode. Neid on alati. Mm-hmm. Ja siin ei olegi midagi parata. Et kõigile ei saagi ja ütleme võrdselt meelde. See on normaalne. See ongi normaalne asjade käik. Et, aga kuna ei tooted on sul rohkem, siis on alati erinevad alternatiivid. Kui ei sobi üks asi, sobib teine, kolmas, viies asi ja nii edasi. Et.
Mm, eks see niimoodi testimine tuleb, on, et mis see läheb. On. Aga kas oligi, nüüd ma, kui ma sinna alguspoole teile tagasi, et need esimesed kliendid tulid, kui sul Illu Messid siis, et sa seal nagu käsik ja saad see nagu hakkasid
hakkama tegema. Jah, esimesed kliendid tulid mul Illu Messilt. Siis
sa ei teanud ka vist, kes su nagu sihtrühm on, et lihtsalt paugutasid, et kõigile, kes
kõigile,
läheb.
Kõikidele. Lakusin, absoluutselt kõikidele. Mul ei olnud õrna aimu sellest sihtrupist ja asjadest ja ma... siis seal sain nagu aru, et tegelikult inimesi huvitab ja toode ise, eks ole. Et kui nüüd teda ikkagi timmida ja teha siin seal, eks ole, professionaalsemaks ja leida see nii-öelda sihtrühm ka ülesse ja kui ta läheb juba õigele sihtrühmale see toode, siis tegelikult hakkab ju asi suurenema sellepärast, et kui sa suudad juba Eesti turul leida, ütleme, oma tootele sihtrühma, sest Eesti turg on ka päris raske turg. Siin ei ole niimoodi, et teeme, eks ole, sellepärast, et meil on nii vähe ja konkurents on nii tihe. Kõik tahavad midagi kellegile müüja pidevalt, mingi teenus pakkuda pidevalt. Ja me siin oma väikse 1,3 miljoni sees peame kõik hakkama saama. Aga ütleme, mõned teised turud, kus on sadades miljonites, eks ole, on müük võibolla oluliselt lihtsam. Eks? Kui sa leiad sihtgruppi õige ja kui sa leiad need kanalid õiged.
Ja.
Et selles mõttes on siin väga hea niisugune platform, et kus
testida. Mm-hmm. No me ise ka nimetame Eesti on siuke tore liivakast, kus on tore nagu leida ja mängida, aga mis ma leian, miks nagu Eesti ettevõtted, kes lähevad väljas pole Eestit enamus, on ikkagi edukad, on sellepärast, et nad on tegelikult algus peale, et see tagamõte on see, et ma ehitan ettevõtted, mis on globaalselt võimalik teha. Et me juba kogu aeg kõik pakendik, kõik asjad me teeme, et me ei tee neid Eesti inimeste jaoks, on ju kuigi nad on eesti keeles, aga me mõtleme ikka sellele, et kuidas me saame ikkagi suuremale turule. Kui sa lähed kuhugi USA-sse või Prantsusmaale või sinna, seal kõik ettevõtted keskenduva koduturule. Et nemad ei mõtle see, et kuidas me saame minna Euroopasse või niimoodi alguses peale. Et see tuleb siis, kui on juba mingisugused müügid olemas vaata ja neil on juba tagal olemas. Aga nagu ma näen, Eestis on need ettevõtted, et okei, kuidas me saame minna välismaale. Sest nad teavad, et ongi see 1,3 miljonit on ikkagi tegelikult natuke vähe vaata.
On küll, jah. Ja ütleme nii, et Eestis on turg juba suht ära jaotatud ka, eks ole. Et mõni ütleme... teema on nii täis, et ei olegi nagu ruumi enam ettevõtjal siin tegutseda, et siis juba tasubki kohe välja minna, eks ju, et seal, kus on ruumi ja tegutseda seal. Minu toote puhul on see, et ma kohe alguses, mul on tooted neljakeelsed, prantsuse, inglise, vene ja eesti, ja ütleme, tänane jaeklient mul ongi rahvusvaheline ja tulebki erinevatest riikidest tellimusi. Aga selleks, et nüüd ütleme välisturule päriselt minna, siis on jällegi see teema, et kogused on suured ja siin tuleb logistika mängu, et siis peab jällegi hoolikalt mõtlema, et kuhu turule ja kuidas lahendada logistika probleemid ja nii edasi, et see kaup jõuaks sul tervena ja korralikult ka kohale, sest eriti muidugi see puudutab näiteks minu toodete puhul on ju mõningad toote klaaspurgis ja nii edasi, et eks siin on jälle teised nüansid, aga meie suund on ka välisturg kindlasti.
Aga nüüd, kui sul need esimesed tootad hakkasid minema, et kuidas sa, kus selle tootmist ja kõike seda tegid, et kas sa ise veel kodus neid tegid, siis kogusid niimoodi kapitali ja siis said neid nagu tootmis nagu endal mingi esimesed inimesed palgata, et sa ise siis pidid ka ikkagi 24-7 ratas olema alguses ju, et kogu ehk tooted juurde ja asju.
Ja nii oligi, täpselt see, mis sa praegu ütlesid, nii oligi see 24-7 ratas. Alguses ma tegelesin kõigega ikkagi üksinda, eks ju. Tegingi kodus, aga õnneks mul on suur kodu, kus on palju ruumi ja no, mul on selleks, täna on juba eraldi ruum, aga no, siis veel ei olnud. Ja no, nii ta läkski, et müüsid jälle maha parti, jälle ostsid midagi juurde, jälle müüsid maha, jälle tegid midagi juurde, siis muidugi, mis ma praegu tagant järgi mõtlen, et see, et ma kaasasin ütleme üks selliseid tuntud inimesi, kes vaimustusid minu tootest.
Kuidas sa nad kaasasid?
Läksin juurde ja andsin proovist.
Kõige lihtsalt.
Ja eeldasin, et tale võiks see meeldida. Et need inimesed tegelikult aitasid mind palju rohkem, kui nad ise üldse arvata oskavad. Sest nemad kui arvamusliidrid on läinud ja lähevad inimestele palju rohkem korda kui üks tundmatu ettevõtte kuskil metsa sees oma majakases midagi toimetab. See ei huvita inimesi. Aga kui arvamusliider ütleme, kes ütleb, et oi kui hea toode sul on või et mulle meeldib see toode, eks ole, võt, et ta on selline ja nii eriline, siis noh, minu puhul on see, muidugi minu toodete puhul, et kulla sisaldus tegelikult naistele millegi pärast väga meeldib ja ei olnud üldse raske leida neid nii-öelda arvamusliideid, kellele päriselt ka toode meeldis ja kes seda ka siis välja ütles, kes siis ajakirjanduse vahendused, kes siis ütleme seal Instagramis, Facebookis ja nii edasi. Ja mõned arvamusliidid välja ütlemised läksid nagu kulu tuli, et siis tuli loomulikult tellimusi ju oluliselt rohkem juurde, eks ole.
No, absoluutselt, et aga kas nad oligi niimoodi, et sa lihtsalt saasid neile või sa lihtsalt antsid, nägid, et antsid või kuidas sa neid nagu üles leidsid? Et...
No, näiteks Ilumessil konkreetselt Reet Härmat, kes siis tegeleb kosmeetika ka, eks ole, ja on Eestis tuntud kosmeetik ise ka, jumestaja, müüs seal oma raamatut, eks ju. Ja ma läksingi otse tema juurde, rääksin et ära, et ma tegin sellised toote ja et sina kui jumesta ja et kas sa võiksid seda proovida ja mulle tagasisidet anda, et ma ise arvan, et see on väga hea toode ja kinkisin talle ka purgikese, et proovi ja nii edasi. Et seda ta ka tegi ja tundub, et talle see meeldis, kuigi siis oli ju, kui ma talle oma näidise kinkisin, oli see pakend ja pakendi disain täiesti olematu. Aga, ütleme,
aga lood oli hea, no.
Toode oli hea ja siin on tegelikult vajagi leida alati tasakaal, sest et vaata, sul võib hea toode olla, aga disain võib su toote maha, on ju. Siis sa ei pea rääkima pikki lugus ja pikki jutte ja ühte inimese surnuks rääkima, et okei, mul on hea toode, aga kui mul ei ole seal taga korralikult kvaliteetset disaini ja pakendit, siis seda toodet ise seisvat müüja on suht võimatu.
Ma arvan, et no, see on jälle minu eeldus, ma ei ole neid tooted, aga ma ütlen, kui esimesed versioonid on, et siis sina kui asutaja müüdki neid, et siis nagu see pakend ei ole nii oluline, siis on sina see, sina oled see ellu viia, sa räägid selle nagu sütsid komponendid nagu nullist lõpuni kõik välja, mis see kõike teeb, et see on lihtsalt nii veenev ja need esimesed võibolla mingi paar seda klienti sa saadki niimoodi, aga see, et skaleerida, et selle jaoks on jah nagu pakend on nagu ülioluline, sest ongi kui sa lähed sinna kosmeetika poodi, sul on seal 20,000 asja, mida valida.
Ja sul on õigus ja nii ongi. Ja siis see toode peab hakkama ühel hetkel ennast iseseisvalt müüma. Sa ei ole ja kogu aeg oma toote kõrval, eks ole. Või keegi teine, et keda sa oled ütleme koolitanud ja nii edasi. Ta ei ole su toote kõrval ja jõua kogu aeg kui keegi selgitada, et oi kui hea toode ja võt, mida ta kõike sisaldab. Et selles suhtes ongi, et lõpuks, kui sa leiad selle tasakaalu toote, ütleme kvaliteedi, tema sisu, tema pakendi ja disaini vahel, Ja nii, et ta suudab ka iseseisvalt ennast nii-öelda müüa ja kliendid leiavad ta ise ülesse, siis sa võid juba öelda, et sa oled midagi õigesti teinud. Et ma arvan, et ma olen täna sinna juba jõudnud.
Ei, absoluutselt. Kui juba rahvusvahelised turud on juba vaikselt avanevad vaata ja auhinde võidjad, et see on ju ise enda eest räägib. Aga kus sa selle pakendi või kuidas sina nagu selle tegid? Kus sa tegid? Kas sa ise disainerid või sa palkasid disainerid või kuidas see käis sul?
Ise mitte, idee muidugi tuli minu peast, aga tead, selle pakendi disainimisega oli umbes sama jama nagu toote endaga, et see oli üks pikk protsess ja jällegi esimesed versioonid olid, kui ma nüüd tagantjärgi neid karpe isegi ei vaata, mul mõned alles siis täitsa kummaline mõelda, et ma julgesin sellise välimusega karpe üldse nagu müüja ja müüsin ka. Et nõuded olid küll täidetud, aga seda väljanägemist ei olnud kohe ikka üldse mitte.
Ah, aga see ongi esimese nagu enda toote arvastamine. See, ma tean nii täpselt, ma räägin nagu, kui ma enda ette võtta, et startupi tegin, et näiteks visiitkaardid. Mm-hmm. Esimesed visiitkaardid on ettevõtteki, mille visiitkaardid sellised, kus olid välja printitud, tavalisest printerist välja lõigatud mm-hmm. ja siis kirjutasime oma nime ise nagu käsitse peale. Mm-hmm. Ja, nii vaimustuses. Aga täna vaatad on sõike päris nagu hullu vaja, mis tegime vaata.
No võt, ja need karpidega oli ka, et ikkagi algelised ja täiesti... Seda ei nimeta disainiks. Mm. Et siis oli mul ikkagi kaasatud ikkagi kunstnik. Me ikkagi võtsime siin noh, erinevad inimesed kaasasime, et oleksid kunst ja disain ja nii edasi. Tegelikult minu disain on üldse ei ole mingisugune Eesti, noh, mitte mingisugune, vaid ta ei ole Eesti disain. See on tegelikult juba vana prantsuse pärane disain. Mm. Et mm-hmm. ongi, noh, võtlikus sa peale ka vaatad, et see ei tekita nagu sellist Eesti disaini tunnet, eks ole.
Jaa, ta on täie, jaa, prantsuse, jaa, täpselt.
Ja,
no ongi, kuld ja prantsusmaa ja kõik need asjad ajab kokku kuidagi vana.
Ja see stiil on iseenesest 80. Stiil, eks? Et see ei ole nagu, ja samal ajal mul toode ju ka iseenesest ütleme, et need aine, mis ma kasutan, on väga traditsioonilised. Need on tõesti väga sadu aastaid, noh, väga pikalt kasutatud ja midagi uut ja innovaatilist ainete suhtes ei ole. Toote välimus ja toote pakend on traditsiooniline samamoodi olnud, ütleme, pikalt kasutuses, aga ta on üsna keerulise, ütleme, väljanägemisega disain, et praegult on simple hästi selline moes, tästi lihtne, eks ole, kus on kallis toodane, aga vesti lihtne välja, seal on omad reeglid ja nii edasi, siis meie pakend jah, natukene eristub ja hetkel mulle on hakkanud see pakend väga meeldimast, ta on ikka tiimitud ikka päris mitu korda, et nüüd see versioon. Ja kui sa küsid täpselt, et kes on disainer, siis ma ei oska küüelda, et see on nagu meeskonna töö.
Absoluutselt. Ma mõtleski, et ma käisin Rasmus Rask Lamuust jäätised. Uh-huh. Ja tema ütleski, et pakendile ongi 50%, mis on siis Lamu müüki. Ja. Et mille pärast nad on ja nad võtsid ka spetsiaal, noh, ongi teine asutaja koor pakendisaini agentuur, et nemad palkasidki just ja nad olid minu mõttes selle koori pakendisaini esimene klient ka vist Lamu, et juba ka mingi 4 või 5 tagasi, et ja noh, Rasmus just ütleski, et ongi nagu, ongi 50% just see eristevus, et kui sa lähed sinna jäätise letti, sul on ka mingi 20-30 jäätist, et ja Lamu on ka kallim ja niimoodi, et jäätis võib väga hea olla, aga nagu siis sa ütled, see pakend peab ise müüma ja see pakend ongi nagu, noh, ongi 50% müügist.
Ja sa pead, nagu sa ise enne ütlesid, et umbes 20 000 toodet on müüja, eks ju. Et sa tead, kui raske tegelikult on eristuda sellest suurest massist, eks ole. Me kõik müüme näiteks me kõik müüme šampoon, eks ole, oletame. Ja kui sa tahad nüüd, et klient ise seisvalt saad, ütleme, 300 erineva šampooni seadustust sinu valiks, eks ole, siis sa pead ju lisaks sellele, et ütleme, klient teab su brändi, peab talle ka see välimus ju meeldima, eks ole, see peab talle kõnetama, et miks ta seda tahab ja miks ta just selle valib, sest ümber ringi on nii palju ilu ja uusi tooted ja koor peale. Et vaat mina valisin sellise 80. Aastate prantsuse nõkse putiigiliku välimusega disaini.
No kaua see pakendi kõigu see niimoodi, elukult käis siis? Ka mingi aasta või?
Ei rohkem. Kindlasti rohkem. Ka siis esimesed versioonid hakkasid ka juba pihta, no see on just 3 aastat kestnud, et ennem kui on tulnud nagu see täielik lõptulemus ja siin on maha peetud ikka ka lõpmatu vaidlusi ja asju, et see ei olnud niimoodi, et teeme valmis ja kohe sobib, et absoluutselt nii see ei läinud. Oli pikem protsess ja esimesed karbid olidki teissugused, noh, need on nüüd sellised ja
põhjast
disain on ka selline, mida sa saad vastavalt vajadusele parendada ja muuta ja täiustada, et võibolla brändi logo on see, mis jäävad, eks ju, aga disainis sa saad mingid elemente nagu täiustada, et siin ei ole ju kindled reegleid, et teed nüüd ühe partii valmis ja nüüd eluks ajaks oled nüüd selles kinni, et see ei pea üldse nii olema.
Ja ei pannik ja maailm muutub väga kiiresti, et sellepärast tuleb pidevas muutus ja ongi, et toode võib see sama olla, pakendid võivad ju kõik erinevad olla, et oleneb sihtrühmastele, kellele sa teed, et aga kui sa pakendid disainid, kes su sihtrühm praegu on muidu, kus sa selle nagu oled sa kindlasti teada saanud juba?
Minu sihtrühm on 25-55 naine. Ja ilmselt mul on jäänud mulje, et minu klient on üsna teadlik, üsna toote teadlik. Et ütleme niimoodi, et et ta on paljuski minu klientidest on sellised, kes jälgivad minu tegemisi ja ütleme minu
firma
käekäiku elavad kaasa. Et võibolla sellist nii-öelda tead sellist emotsiooni ostu või keegi kuskilt nüüd tuli ja pole midagi selles kuulnud, et võibolla neid, ma arvan, on minu klientide hulgas võibolla väga väike protsent. Nii.
Et nüüd on pigem ongi see, et lojaalsed kliendid, et pigem need, kes on hakkanud kasutama, need ka kasutavad edasi vaata.
Nii ka, aga juurde muidugi tuleb ka
huus. Ei, absoluutselt, absoluutselt. Aga need tulevad alates, noh, ma ei tea jälle, ma suus suun nagu reklaamid, inimesed räägivad, et
see on see põhine. Võibolla jah, nii pidi küll, jah. Et muidugi on see, et ega me teeme ikkagi oma turunduses päris kõvat tööd ka.
Absoluutselt.
Et meie lihtsalt ei istu ja ei oota, millal klient tuleb, vaid me kogu aeg räägime, et mida ägedat meil jälle plaanis on ja meil ongi ägedat plaanid ja mul on 12 toodet töös jälle. Ja nendest kaks on mingi ultra ägedat tooted, sellepärast, et midagi niisugust Eestis ei ole mitte kunagi varem müüdud ja ma tulen nendega päris varsti välja. Ja miks nad on ultra ägedad on sellepärast, et kuigi need tooted, ütleme, mis siin laua peal praegu on tõhusad ja ütleme head tooted, siis need tooted, mis ma teen, hakkavad lahendama mingid kindlaid probleeme.
Nagu näiteks?
No, nagu näiteks meil on ilutööstus, eks ole? Ja. Ilutööstus on sätitud niiviisi, et mingil põhjusel mingid asjad hakkavad teatud määral kahjustama, kas siis näonah, ka ripsmeid, kulme. Näiteks praegult on meil õudselt populaarne ripsmeseerum. Sellepärast, et moes on kunstripsmed ja kui sa näed ühel ilusal päeval ära võtad, siis sul oma ripsmeid kahjuks eriti ei ole. Ja nüüd on vaja siis ette võtta, oli vaja midagi ette võtta, et kuidas nüüd seda probleemi hakata lahendama, et oleks võimalik siis nimelt oma ripsmed taastada. Ja siis ma tegin selle jaoks spetsiaalselt ripsmeseerumi koos vitamiinide ja selliste ainetega, mis aitavad nii-öelda seda olemas olukorda võimalikult valutumalt taastada samamoodi siis kulmudega. Praegult on ju moesikas 3D ja ma ei tea, mis huvitavad asjadeks ole. Nii on lihtsalt, see on moe trend. Aga samal ajal tekivad noh, mingisugused tagasilöögid. Ja nii on ka paraku näonahaga. Eks ju, et hästi on ju praegu populaarne kasutada erinevaid jumestuskreeme, jumestusvahendeid, puudreid, aga on mingid momentid, kus naised mõned juba saavad aru, et ilma nende toodeteta nad ei näegi enam välja, sest näonahk on täielikult rikutud ja võtte nende probleemidega nüüd tahame tegeleda oma uue toote välja tulemisega.
Tooteseerijatega ma muudan aru.
Ja lausa tooteseerija, jah, et esimesed kaks toodet on juba niimoodi soojas, et kohe-kohe on nad peagi valmis. Ja muidugi, mis on veel minu jaoks, ütleme Eesti turul on olnud üks huvitav toode, mis ennem sai Eestist väljas, sai kuulsaks, mis on ennem kui Eestis, on näiteks juukse siid. Kui ma sellega Eesti turule tulin, siis ma ei osanud oodata, et nii suur nõudlus on selle järgi. Ja samamoodi see toode ju parandab ilutööstuse poolt tekitatud ütleme probleeme juustega, eks ole, sest et kõik need salongitused, hooldused on kõik toredad asjad ja aga samal ajal igasugused föönitamised, vahepeal oli ju moes juuste pidev sirgendamine, et need tegelikult kõik ju rikkusid juukset täitsa ära. Ja siis tuli äkki toode, mis aitas parandada seda probleemi. Ja see toode läks nagu nii kiiresti ja nii suurele arvule korda, et mul oli 4 korda ta niimoodi läbi müüdud, et mul kliendid ootasid nädalaid, et saab uus partii valmis ja meie tootmisvõimekus ei olnud nii suur, kui ta oleks pidanud olema siis. Täna oleme me muidugi võimeliselt tootma. Meil on juba selleks võimekus ja kogemused olemas, aga siis ei olnud. Nii et võib ka nii juhtuda, et sa teed toote, mis läheb kohe 10. Ja sa ei peagi pikalt rääkima, miks ta hea on. Kliendid näevad, loevad, tunnetavad ära, proovivad ja neile reaalselt meeldivad. Siis ta juba räägib, eks ole edasi, töökaaslased, sõbrannad ja nii edasi. Et
see töötab.
Töötab nii hästi sellepärast, et juba alguses tulid ju sellised grupitellimused. Kolleegidega, et kas saab mingit 5% ala soodustust ka veel, eks ole, muidugi sai. Ja selles mõttes mõned asjad lähevad jah kohe, et ei ole ütleme nii pika kuluga, kui on olnud näiteks, kullakreem, millega on vaeva nähtud aastaid, eks ole, siis näiteks juuksesiid, mille inspiratsioon tuli mul üldsegi Hispaanias kuuma päikese käes, eks ole. Ja seal tuligi see idee, kuuma kaitse. ja kuumaga tõesti juuksid töödeldatakse kogu aeg, naised töötlevad oma juuksid pidevalt, föönid, sirgendajad ja nii edasi päike ka. Nii et, et see toode läks jah kümnesse.
Aga ma lihtsalt uurin, et vaata, ma lihtsalt ütlen, vaata su see, no ma võtan praegu, et just see, et sa kullakreemiga tegelist nii kaua, et kui seda ei oleks olnud, ei tuleks ka teisi tooteid. Et vaata, need tänu selle kullakreemi ära tegemisele ja selle müümisele on tulnud ka nagu, ma saan aru, et inspiratsioonid teisi tooteid vaata kogu aeg juurde ja juurde teha. Ja. Et see ongi nagu teod on algatanud teisi tegusi.
Ongi, absoluutselt. Ja mis on meil kõige huvitavam, ma alustasin kõige raskemast tootest, eks ole?
Aga ma sa ei teanud seda ju.
Ma ei teanud, jah.
Täpselt,
no. Ja nüüd tõesti, mul on ütleme keeruline retsept, mul on, see on raske, see on selles mõttes ka, ta on ütleme, oma olemuselt hästi keeruline toode, eks ju. Siis need, kõik ülejäänud tooted, mis mul on, siis need on oma olemused lihtsalt, lihtsatest ainetest ütleme, kokku pandud, nad on mõjusad, nad on tõhusad, aga millegi pärast ja mina alustasin oma teekonda kõige keerulisema tootega ja
Nüüd. Aga ma näen just seda väga suurt plussi sellepärast, et kuna sa nagu nende raske tootega alustasid, sa pidid palju rohkem õppima. Ja täpselt ja kuna tänu sellele, et sa õppisid kõik need asju, need teised toote, mis peavad tulevad, tunduvad ka selle lihtsamalt vaata. Oleks võibolla see juukse siit esimene, no see on jälle eelduse puhtalt, aga oleks see just siit esimesena tulnud, siis võibolla kullakreem ja teisi asju nagu, noh, nendega oleks veel rohkem kaua aega läinud ja mis iganes
ei,
nagu
see on. Ei oleks nii tulnudki, sellepärast, et juukse siit sai kohe menukaks, eks ole,
talle
tulid juba kõrvale teised juukse tooted, et siis võibolla ei olekski sellist toodet sündinud.
Absoluutselt sellest mõtlingi.
Juba mugav on, eks ole ju liikuda selles nii-öelda laines, edulaines kaasa, mis on juba toimib ja kui tuleb teised tooted jälle läheb ja nii on, et jah.
Et ma, noh, et see südikus ja seda, et seda nagu 3 aastat järjest teha, vaat seda, see on minu jaoks nagu äärmiselt hämmastanud.
Ma ise et, ma ütlen sulle ka seda, et kui ma oleks teadnud, et see selline keeruline ja pikk ja vaevarikas periood on, mis sa arvad, et ma oleks seda siis teinud? Hmm.
Aga sellepärast ongi see ettevõtlusmaastik ongi nii hea, sest sa kunagi ei tea, kuidas sul läheb vaata.
No, ei teagi. Ja no ütlem, kui inimene teakski ette, et oi, et nüüd tuleb sul peavalu ja sa pead veel mitu aastat sellega tegelema, et siis sa võibolla ei alustagi. Aga sul on alguses on ind, sul on ütleme, sa oled innustunud, sa oled vaimustuses ja sul on idee, mis kogu aeg siin saadab, sul on mingid sihid ja mingid konkreetsed eesmärgid, mida, milleks sa teed, mis ajaks sa midagi teed, kellele sa midagi teed, miks see on hea, mis probleemi see toode lahendab. Kui sa oled need endale ikkagi sügavalt selgeks teinud, siis sul on lihtsam liikuda. Ja sul on lihtsam mitte järgi anda ja allanda.
Aga mis nüüd, kui sa näiteks ütleme, et noh, ma tean neid looduskosmeetika asju ja neid teaks päris palju on, et kui sa näiteks lähed kuhugi mingisugust alustavad ettevõtte mentorda, ma ütlevad, näete, ma tahan siukes kosmeetikat ja siukest asjad, mis sa neile nagu, ma tean, see on väga palju komponentidest asjadest ja nendest, aga mis oleks soovitus neile või üldse alustavad ettevõttele, et?
Tead ikkagi see eristumise küsimus. Sellepärast, et jah, sul on õigus, seda on palju ja ongi palju, aga kui sa suudad leida midagi niisugust, mis annab, mille kasutamine lahendab ikkagi mingi kindla probleemi ära, et ta annab kasu inimesele ja ta on natuke teistsugune, ütleme, kui juba täna turul on, eks ole, et leia midagi, millest eristuda ja ma usun, et ruumi on ikka veel.
Aga oma lollusest ma ei tea, et mis see kullakreem nagu lahendab või mis see, mida tema nagu lahendas?
Kullakreem lahendab selle ära, et ta teebki su näo naha puhtaks, ilusaks, trimmib, annab siidise pehme enesetunde, 18 aminoapet sisaldab näiteks siid mul, mis siin sees on. See on botoksi toime, see on otseses mõttes.
Aga looduslik, nagu ma saan aru.
No kuld on ju
maa. No absoluutselt.
On ju. Siid on ju, ütleme, no lood, siid on, ma kasutan nüüd siis, mitte nüüd siidi usse konkreetselt on ju, vaid nüüd siidi ussi kookuni kestad, eks ju. Et seal on nüüd siis see proteiini sisaldus niivõrd kõrge. Lisaks sellele on mul ütleme need rilid ja ained on ikkagi see ka, et sul on nahk on niisutatud, sul on toidetud, see üks tooda annab sulle nii palju. Sul ei ole vaja eraldi mingisuguseid, noh, veel mingisuguseid tooteid, nagu mõne puhul on ju, et sul on vaja eraldi võt seda kreemi ja veel seda ka, siis siin on proovitud ühe tootega lahendada mingi 3-4 erinevat probleemi ära.
Ei, see on, aga, noh, nagu...
Ja ma näitan sulle ühte nõksu. et... kahju, et raadus ei näe pilti. On, aga ja. Ma näitan sulle ühte nõksu, et noh, ütleme, proovime selle sõnadesse panna, et mis on selle toote nagu fenomen, on see, et ta imendub koheselt.
Hmm, et pani...
ja, et sa nagu ei... Et sa nagu ei...
Et ta ei ole siis üldse näed. Nagu kreemin enam. Ah, jah, ja. Ta on nagu täpselt nagu siuke... Natural, noh, nagu ei muutugi nagu
naast. Ta läks kohe sisse siia, ja. On ju. Sa ei pea siin midagi ootama, pikalt siin masseerima. Hmm. Ta on koheselt imendunud. Ja nüüd siia peale sa saad omale meigi kanda. Ütleme nii, et selle toote puhul, et me räägime praegu kullakene primerist, on mugavus, kiirus, eks ju, mitu probleemi on lahendatud. Ja tegelikult on see, et nüüd kui sa annad talle valgust veel juurde, siis ta teeb siin visuaalselt nooremaks, kuna siin on säramikronid sees, tekib valguspeegeldav efekt ja sa paistad välja nagu kogu aeg oleksid jube värske. Mis siis, et võibolla 4 tundi magandaks. Et need nipid on selles tootes olemas. Ja noh, ütleme, et mul on muidugi erinevatele tüüpidele on tehtud tooted, aga see on selline, mis on nagu must be toode iga enda eest hoolitseva naise kosmeetikakotis.
Aga meeste tooted?
Tulevad. Üks meeste toode on ja see on siis juukse õliseerum, millega tänapäeval on ju moes on meestel ka soengut sätitada ja nii, et see on hästi mugav. Esiteks pea nahale hea ja teiseks aitab kiiresti juukset soengusse sätida ja minek. Rohkem mitte midagi.
No, võt, seda mõnet ei tea, aga ma eeldan, kas need tooted siin sisaldab kõik nagu looduslikke, ongi nagu kuld on ju siid, nagu, aga kõik ülejäänud tooted on ka, et kas taimsed, on see nagu taimsed, jah,
taimsed, õlid, jaapani, riis, siina, siid, eks ole, ja nii edasi. Et vaata, kõik looduslik ka hea ei ole. Nafta on ka loodus, on ju. On ju. Oled nõus?
Jah, oled nõus.
Ja mõned looduslikud ained on jällegi sellised, mis on tohutu suure nagu allergeenide sisaldusega, tekitavad allergiat. Et siin tuleb leida ikkagi tasakaal ja balants. On ju. Ja noh, mina, no looduslik kuld, no see on maavara, eks ole, et selles mõttes võib ju kasutada sõna looduslik. Ma arvan, et siin ei ole klienti eksitamine. Selle toote puhul on tegemist täis naturaalse ja täis loodusliku tootega, siin on selleks naturaalsed ained. Küll, aga ma ei halvusta absoluutselt neid tooteid, kus kasutatakse mõnda head sellist no mitte looduslikku elementi. Kui see teeb toote heaks ja paremaks, siis miks ka mitte ja ma kaalun võib-olla isegi mõnda sellist ainet kasutada ainult sellisel juhul, kui ta teeb midagi paremaks.
Ja paremaks. Ja. Et okei, see on päris üitav, et ma just mõtlen, et kui sa neid tooted just nagu räägik ja et need, lihtsalt need ideed, inspiratsioonid, et kas sul praegu tekivadki umbes niimoodi, et vaatab, mis probleeme või mis neid asju on ja mida sa suudad lahendada või kuidas sa mõtlemine käib praegu? Et...
Vahel ise endast. Vaata, ma tõin sulle juukse siin näite.
Jah, täpselt.
Ma Hispaanias olin kuuma päikese käes ja käisin merevees ujumas ja basseinis ka. Kloor, väike ja juuksed olid sellised koledad pulgad. Ja see kahjustas juuksed. Ja siis tegelikult, noh, mitte egoismist, aga lihtsalt ma sain aru, et no midagi tuleb ruttu nüüd juurde võtta. Ja siis, kui läksin koju, õhtul köögis lugesin oma seda siidikoti pakendit ja seal oli siis nagu see kirjeldus inglise keeles, eks ole, et kuumakaitse, külmakaitse, 18 aminohapet ja siis mul tuli lõi niimoodi nipsti, et juukse siit. Ja siis sündis see toode, eks
ole. No, väga lahe.
Ja niimoodi ongi, et ega siis sa hetkel ju mõtled selle peale, et ütleme, need koostisained lahendavad seda probleemi. Või annavad selle tunde, eks ole. Et minul näiteks ei ole mitte ühtegi ainet ja mitte ühtegi komponenti nagu nii sama, et nii on kogu aeg tehtud või paneme jälle selle sisse või me paneme mitte ühtegi ainet sisse ennem, kui ma ei ole kindel, et ta ei lahenda mingisugust probleemi või ei tee midagi paremaks või kas või ei mõju selle koostisele, eks ole. Et selles suhtes on kõik on nagu detailid on läbi mõeldud. Ja mõnikord sünnib mingi retsept, mida sa veel ei tea, mida ta paremaks teeb, eks ole. Aga siis, kui sa selle nüüd välja mõtled ja analüüsid ja kui see nii on, siis sa oled võtata töösse. Et mul on ka sellised retsepte, mis seisavad sahtlis ja ootavad.
Eegi, et oma aega.
Või neid ei tulegi. Nii on ka.
Näe, aga neid retsepte toota, sa pead kõiki ainek, kõik asjad. No, sa tead väga detailis, et mis kus, mida töötab ja see on nagu väga...
No, ma pean seda teadma ja teine asja, kui ma ei tea, siis ma küsin selle käest, kes teab, eks ju. ja ega meil on ka väga toredad vestluse ja vaidluse ringid ju olnud küll, et mul on alati olnud see, et ma tean vähemalt seda, mida see toode peab tegema ja kuidas ta peab see toode mõjuma ja mis on selle toote effekt. Ja kui see retsept seda effekti ei anna ja kui ta ei tee seda, mida ta tegema peaks, siis ma seda töösse ei võta. Või siis timmin nii kaua, kuni ta teeb seda, mida ta tegema peab.
Super. Ma arvan, et see on hea koht, kus stopp anna praegu sellele pikale ägedale vestusele. Et ma küsin see küsimusi, mida ma ka teiste oma saati külmesti käes küsin. Et esiteks on see, et kas on mingi kindel rutiin, millega sa ennast hommikuti nagu üles ärgatad või teed, et ma ei pea silmas on ju söömine ja pesemine, vaid äkki on mingi hommiku harjutused või visualiseerimised või mediteerimised, midagi sükkis, mida aitavad sul päeva käima lükata.
Võt see mediteerimine. Ma ei tea, kas see on nüüd minu puhul täpne, aga ma hommikuti mõtlen. Ma võtan endale alati hommikuks tunnike paar vaikust mõtlemisaega. Teised lähevad, kes tööle, kes trenni, kes kooli, siis mina mõtlen.
Aga mis sa, kas sa mõtled, kas sa paned ka kirja või sa lihtsalt nagu käid päeva läbi või sa mõtled tulevikust või kuidas see täpselt on?
Ma ei mõtle tulevikust, vaid ma mõtlen pidevalt mingitele toodetele. Mingitele toodetele, kas siis olemasolevatele või siis tulevastele ja ma teen märksõnu, nüüd ma teen märksõnu. Vanasti ma ei teinud ja siis ma tihti peale unustasin ära, et oi pagan oli hea mõte, aga mis see oli, eks ole? Et jah, ma teen märkmeid küll, jah. Ma olen kirja, teen märkmeid ja tegelikult ma ka mitte ainult hommikuti, vaid ka õhtuti teen seda. Et siis
on... Aga sellel ajal on sul telefon ja arvuti ja kõik on kinni ja kõik on eemale, et sa saad nagu ise endale aeg tegelikult?
Arvuti on mul siis lahti, kui ma plaanin need mõtted kirja panna sinna, eks ole, selles mõttes.
Ja.
Aga jah, ei mingit telefoni, siis ma tahan vaikust. See oma vaikuse tund kaks peab mul olema iga jumala päev. See on küll.
Näe, ma saan, on väga super.
Ilma selleta ma tunnen, et mingi tükk on ära kukkunud või ma ei tunne ennast hästi, kui ma ei ole seda aega enda jooks saanud.
Kas sa tegid seda ennem ka või nüüd viimastel aastatel või siis, kui suga alustasid, et võtsid need tunnid ja kaks endale enda jaoks, et tegid või need on mingi viimaldus?
Tead, see on tekkinud ajaga. Mulle tundub, kui sa niimoodi küsid, sest on kogu aeg minuga olnud, aga võib-olla need ei olnud siis nii teadlikud, eks ole, et need pausid on olnud, aga nüüd on sellest tekinud täiesti nagu rutiin, et ma tean juba, et kui ma üles tõusen hommikul, teen oma mingid toimetused ära, siis ma võtan omale rahuliku mõttepausi ja hakkan analüüsima mingid asju, mis on minu jaoks olulised.
No, see on väga super, ma arvan, see on väga vajalik. Järgmisena ma küsin, et kas on mingi teema, mida sa siis tahan rääkida, aga me ei käinud läbi seda või ei arutanud?
Üks teema on, see on toote arendus.
Nii.
Miks ma seda tahan rääkida on sellepärast, et minule näiteks ei ole seda mitte keegi õpetanud. Aga nüüd hiljem olen ma käinud erinevatel koolitustel ja õppinud siis ka, eks ju. Ja igal koolitusel olen ma aru saanud, et kogu aeg jääb justkui midagi puudu või miks ei näidata reaalseid asju enne ja pärast, eks ju. Et näha, et kuidas see tootearendus oli enne, mis on pärast ja nii edasi, see puudutab ka teenuseid. Olgu ta siis toodete disain, teenuste disain, mida iganes. Et tegelikult ongi see, et kui sul on ikkagi mingi idee, siis ei maksa jätta ainu üksi sellepärast, et oi, et ma ei saa praegu kohe näed kvaliteetset disaini endale lubada, see on kalliseks ole või et ma ei saa seda toodet välja lasta võt sellepärast, et ja nii edasi. Et las see toode rahulikult võibki kulgeda ja areneda, eks ole, ja need asjad kõik tulevad ja tekivad, et ma võtsin need kaasa ka siin enne ja pärast tooted lihtsalt, et ongi normaalne, et see toote arendus ei olegi nii, et teed kohe valmis on ju, et minul on ta kestnud aastaid, eks ole. Ma rääksin sulle ja siin täna üldse pika loo, mis on kõik toimunud ja kuidas see on sündinud ja kuidas see toode tema oma arengus läbib erinevad etapid, et muutuda selleks, kes ta täna on. Ehk et see toote arendus on tegelikult ülioluline, et võib-olla ei tasugi alati kiirustada oma esimese versiooniga suuri turge nii-öelda vallutama. Et testperiood ja see arenguperiood, et selle aja peaks ikkagi jätma, et liigne tormakus ja võib-olla seda võib-olla ei olegi vaja. No, ma arvan, mõnikord võib-olla on, võt, kes teab, on äkki, äkki tuleb kohe, aga jah.
Ma millegi pärast ise nagu võtan seda kui nagu kogemustega, sest vaadates neid kahte toodet enda kaks erinevat, aga mingid asjad on samad, on nüüd selline kulla ja see, aga samas see võib olla ka, et see toode ongi arenek koos täpselt sinuga. Et alguses oligi selline, et nagu kuidas mõtlen lihvimata selline, või noh, selline purk, et sa alles õppisid need asju vaata, siis ka ei tea täpselt, et kuidas ja mis see nii on. Ja nüüd vaatad toode on lõpprodukt ja sa ise oled oma, sa saad on ju, need saavad auhinda ja asju, et see ongi nagu, ja sa ise ka nagu selles, sa nüüd täpselt sinu, et noh, mõtlen, et see areneb koos sinuga, eriti kui sa need tooted ja asju teed.
Et
see ongi nagu, ma näen väga loomulik areng on see.
Ja tegelikult ju nende kahe toote sisu on enam vähem üsna sarnane, eks ole. Et see, et, nüüd, et see välimine ongi, et sa saad infot, sa saad teadmisi, sa saad kogemusi ja siis ta koos sinuga niimoodi tegelikult arenebki. Ja ütleme koos sinu meeskonnaga või inimestega, kellega sa tahad, et see toode areneks, eks ole. Et hästi, hästi hea on mõelda alati niimoodi, et kui tagantjärgi mõtled, et oh kui hea, et esimesed versioonid ei läinud võtta suurtele turgudele, et ma ei oleks sinna saanudki, keegi poleks neid võtnud. Ja, ja siis oleks olnud, et okei, et lõpetame nüüd selle äri ära ja teeme midagi muud, eks ole. Aga ütleme, et siis kui sul ühel ilusal päeval tekib toode, mis on juba valmis ja sa siis lähed, siis on palju suurem tõenäosus, et keegi võtab sind ka tõsiselt ja soovib sinu toodet kas siis edasi müüa või osta. Eks?
Aga noh, see on huvitav, see tõid, et tegelikult sisu on tegelikult sama.
Ja,
et see on nagu kõige huvitavam, et sisud on täpselt sama, et välimus on muutunud, et välimus on see läinud, et siis nagu toote arendus tegelikult siin kohal, mina võtaks, et on sul on just nagu pakendi toote arendus. Mitte, noh, sisu on ka natuke muutunud, aga nagu sa ütlesid, on praktiliselt on nagu suht sarnane.
Põhiained on sama, aga eks selle sisuga on ikkagi see, et ega seda sisu on siin ikka timmitud. Eks nad käivad jah käsi käes, et nii see sisu kui ka välimus. Aga jah, seda võib ka öelda, et nende toodete sees on kõvasti hinge ja vaimu, et nad on tõesti südamega tehtud asjad, et kui sa midagi teed, ütleme südamega ja ei mõtle kogu aeg nendele numbritele, eks ole, ja sa annad ka endast alati parima, sa midagi teed. Ja võibolla see enese kriitiline mõtlemine ka, et kui sa ei olegi selle tootega rahul, siis teegi ta paremaks, et ei ole nii, et las minna, proovime ära ja las ta olla. Vaid timmigi nii kaua, kui sa tunned, et sa asi on hea ja sulle endale meeldib ja sa tahad seda teistele ka pakkuda. Et siis ma usun, et läheb kõik hästi.
Ja see on väga, väga targad nõuanded. Ütleme nii. Ma järgmiselt küsin, et kas on mingi uskumus, mida siis usud, aga sa näed, paljud teised ei usu.
Muidugi on.
Nii.
Sa mõtled selliseid niisuguseid huvitavaid rituaali uskumisi.
Põhi tõeks pidamisi vaata, et mille nimel sina oledki praegu jõudnud just siia, kes oled, et sa ei kuulanud teisi või kes ütlesid, et on, et mis sa näed, et mida inimesed võiksid rohkem nagu...
Ennast usaldada, ennast kuulata ja vaata need vaikivad tunnid, mis ma olen enda jaoks võtnud. Kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis need on sellised analüüsimise, kaalumise tunnid, et see enese sise hääle nagu kuulamine ka, et ja lülitada võibolla natukene see tavamõistuski välja, eks ole, ja lasta kuidagi sellest tohutust infotulvast ennast vabaks. Võibolla see mediteerimine on kõige sõna, jah, mulle tundub praegu. Ja anda nagu hetk aega seedida, eks? Ja siis mingisugused signaalid tulevad, mis annavad sulle ikkagi vihjeid, et, sest tihti peal on ju valikuid tohutud palju. Eks? Kas ma teen seda, toda, valin selle või mis ma siis lõpuks teen. Ja et jõuda nüüd, sa pead ju otsused vastu võtma pidevalt iga hetk, iga päev mingid otsused, eks ole. Ja mida rohkem sa suudad neid õigesti vastu võtta. Okei, vahest ikka läheb untsu ja kõik teevad vigu. Aga mida rohkem sa suudad õiged otsuseid vastu teha ja oma sisehäält kuulata ja mitte lasta ennast eksitada teistel, seda kiiremini sa jõuad tegelikult tulemusteni, mida sa ise näed ja pead heaks tulemuseks. See, et teised ütlevad, et on hea, okei, aga sa pead ise ka pidama seda head tulemust. Noh, pidama, et minu, ma olen nüüd rahul, see tulemus on hea. Aga kriitiline mõtlemine on ka, mis aitab kaasa, et seda valvsust ei tohi kaotada. Et niisugust mugavust sooni et ja kaotada ära täielikult kriitiline mõtlemine, ma arvan, see ka hea ei ole.
Absoluutselt. Et ta peab olema selline tasakaalne.
Nagu silm peab ikka
jääma. ja kogu aeg testi ja vaata, kas töötab ainult. Et selline on. Aga ma tunnen korra selle vaikuse tundide ja niimoodi juurde, et ma... Vaat see on ma ise näen, et just nagu kommenteerimise algus kõik see on päris raske, et vaata, et kuidas näed, et ongi, ma võtan arvuti, panen ära telefoni ja panen ära ja siis hakkad need mõtte peas igasugus käima, et mul on iga või ma ei tea, mida teha, et kuidas sa nagu soovitaksid alustada just selle vaikuste hetkedega, et mist nagu teha või kuidas sa nagu, no siin on see toodetest vaata vist, et hakkasid oma toote arendus kogu peas tegema või kuidas sa alguses lähes?
Ega ma nüüd ei oskagi nagu niimoodi, kui sa küsid. Et päris raske küsimus, et kuidas. Eks iga inimene leiab endale oma viisi. Aga selleks, et seda viisi leida, sa pead ju jällegi endale aega andma. Ja ega alguses ei tulegi välja, sest on nii palju segavaid faktoreid. Keegi kirjutab, keegi juba saadab meili, juba midagi piiksub, tahab vaadata, tahaks juba seda, eks ole. Aga siis sa kohe segad ennast ja tegelikult sa ei tegele ettevõttena sa pead aru saama, et sa tegeled palju suuremate ja olulistemate asjadega, kui need igapäevased tühi tähi, mis sinu ümber on. See on vahteks ole. Ja need tuleb ka lahendada, aga mitte midagi juhtu, kui sa teed seda 3 tunni pärast, 5 tunni pärast või homme. Eks? Aga see, kui sina nüüd tegeled ütleme oma üldpildi või suure pildi ja nii-öelda arendamise ja loomisega ja silmete manamisega ja igapäev sa pead tõesti, nagu ma ütlesin, mingid otsuseid vastu võtma. Ja ütleme, kui sa mediteerid või annadki endale aega läbi mõelda ja lahti mõelda need asjad ja või siis üldse loobuda mõtlemisest, eks? Puhatagi välja ennast sellest mõtlemisest, teine variant, et siis hakkavad nagu mingid signaalid tulema, eks ole, et kuidas see täpselt toimub ja mis moodi keegi ütleme, endale selle hetke või aja leiab, see on täiesti individuaalne, aga see kõik on nagu realiseeritav ja võimalik ja millal see ütleme, õige noh, õige või vale, võibolla see ei ole nii õige sõna, aga millal see ära tundmine tuleb, et võt, mul nüüd tuli välja see, eks ole. Et sa tunned selle ära ja lõpuks hakkab meeldima. Ja lõpuks võib ta muutuda traditsiooniks ja lõpuks ta muutub sinu igapäeva osaks ja harjumuseks, kui sa ainult seda tahad.
Ja ma ise tunnen, et kõige suurem probleem, mis ka minu puhul, ka teiste inimeste puhul ma lihtsalt edan, et on järjepidevus. Et seda iga päev teha, see on see kõige suurem, et alati on see, et nii lihtne on leida uusi asju, ai ma täna pean kiiresti minema, ma täna ei tee ja. Või ah siis homme ka tegelikult tead, ma lasen minna, ma pean nii, nii minema ja siis ta jälle läheb ja siis on nädal aega möödas ja 2 nädalat möödas, see ei ole seda, kas siis mediteerivust seda aega iseendajaks võtnud ja siis läheb jälle sellesse kiiresse tempos edasi on ju, et see järjepidevus on mina, ma ise leian üks suuremaid keerulisemad asju.
Järjepidevus ja teine on tegelikult see, et ise endale annab inimene kõik andeks. Ah ei jõuta, mis siis? Natuke süümekad on, aga pole hullu. Aga see on see nii-öelda teadlik mõtlemine, et kui sa võtad endale eesmärgiks, ega see ei pea olema mediteerimine, see võib olla mingi muu asja, aga see asi, mis toob sulle ja sinu ettevõttele, annab nagu hea, kas see on siis õppimine, lugemine, mida iganes. Et kui sa võtad endale ikkagi midagi sihikule, samal ajal ennast nagu piitsutada ja noh, seda ka pole vaja, et kui sa tunned, et sul ei ole vaja seda aega enda jaoks ja kõik sujub ja sa saad ilma hakkama, ega seda ei pea tegema, et iga ühel ongi omad erinevad viisid ja asjad, mina näiteks tunnen, mina vajan seda ja sellest on mulle ka väga palju kasu olnud, mitte ainult ütleme ettevõttele, vaid ka minule endale.
Et oled ise endale rohkem nagu hakanud mõtlema ja läbi mõtlema asju ja
analüüsima, läbi mõtlema, vahel ka rahunema, eks ole üldse, sest tegelikult on need kõik ühed lihtsalt asjad, mis toimuvad ja mitte midagi ei juhtu, kui sa ei kiirusta, ei labista, vaid annad endale ikka igapäev mingisuguse aja läbi mõelda, et kuidas nüüd sul ainus, mis sul peab kogu aeg olema, sul peab ikka mingi eesmärk, suur siht ja ei tasu nagu karta ja luua endale pähe, ütleme, suksed ägedeid suuri ideid ja sihte. Et öeldakse küll, et kõige ulemad on need, kes need täitma asuvad, eks ole, et eks meie oleme ilmselt seal puldis, kes võtavadki kätte ja hakkavadki neid täitma. Aga selleks, et neid täita ja teha seda oskuslikult, selleks on vaja ikkagi asjad läbi mõelda ja läbimõtlemine vajab aega. Aega tuleb endale anda, sest kiirustades tehtud otsused mõnikord ei ole kõik õigemad.
Ja mul just eelmine naisterahvas, kes oli saatest, aga ütles, et esimene asi, mis ta nüüd kui ta alustaks uuesti äri, kõige esimene asi, mis ta teeks, oleks paneks strateegia paika. et pikk strateegia, et mis on need sammud, jah, sa ei tea, mis kahe aasta pärast juhtub, aga et just läbi mõelda see strateegia, kuidas teha, mida teha, miks teha ja panna see nagu ilusti paika, et kõik teavad, mis see nagu sammud ja niimoodi on, et siis on nagu palju lihtsam nagu edasi minna. Et, ja siis tuleb ka meeskond rohkem kaasa. Sest kui on see, et ligadi logadi lähme kuidagi vaatame, mis juhtub, mis saab, on ju, siis on päris nagu keeruline alguses.
No, siin on nii ja naapidi, et näiteks, ma toon näiteks turundusplaani, et kui ma vaatasin oma vana turundusplaani, mille ma tegin, siis ma vaatasin ka seda, et ma ei ole seda absoluutselt täitnud ja kõik on läinud hoopis teisiti, et võib ka nii juhtuda. Mm. Et sul mingid kirja pandud asjad muutuvad niivõrd teistmoodi lähevad olukorrad, ütleme, ja situatsioonid tekivad sinna vahele, et see paper enam ei aitagi sinna vaata. Ja siis hakkab jälle see, et oi, et aga otsustada on vaja kogu aeg, eks ole. Aga paperi pealt maha lugedes näed, et ma ju ütlesin nii, aga näed midagi suuremat ja paremat on tegelikult kandiku lootamas, eks ole. Mis sa siis teed? Võtad selle strateegiat, et nii või?
Ei, siis adopteerida, nii eks? Kuidas nagu parem olukorral on.
Ja.
Sa lähened vastavalt olukorrale.
Absoluutselt, ja, aga see tähendab jällegi mingit mõttepausi või otsustuskohta või millegi muutmist.
Yeah.
Kas ole ka strateegiat ju tuleb tihti peale muuta?
Ei, absoluutselt, et see ongi tegelikult see asja, et sa paad selle strateegia paika,
ja.
Aga see, kuidas see täpselt läheb, on sellepärast peab olema paindlik vaata.
Ja.
Aga vähemalt ei ole see, et sa võtab valge lehe ja nüüd me hakkame selle valge lehe puhul nagu mina. Aga samas, mis sa räägid mulle on ja tegelikult ma võtan ka nagu ongi kogemused.
Mm-hmm.
Et praegu on su kogemused, et siis kui sa alustad, siis need kogemused olid ka selle advokaadibüroost midagi olemas, on loomulikult väga tugevad. Aga nüüd see strateegia hoopis teine, et ma arvan, et nüüd kui sa alustad ja selle strateegia endale kirja paned, sa tead, kuskil 70-60% läheb nii, nagu su kirja on pandud. Sa võib mingi muutusi tulla, keegi teeb mingi ahvatleva pakkumise, mm-hmm. aga juba oma kogemuste põhjal ma pakun välja, sa suudab päris palju nagu ette näha.
No võt suudad, aga ainult siis, kui sul on ütleme olenud, mis sa teed.
Ja.
Näiteks minu puhul on see, et mul tuleb äkki mingid 7 uut ideed, mul on vaja 7 uut toodet teha, eks ole. On ju? Ja strateegia näeb ette hoopis teisi asju, võt see aasta teeme niimoodi, teeme neid asju, nii edasi. Aga inspiratsioon ja idee, mida sa ammutad, see tuleb nagu välk selgest taevast võib tulla.
Mm-hmm.
Ja kui ta tuleb nagu suure tuhinaga ja kui ta on hea idee,
mm-hmm.
eks? Siis sa pead olema iga hetk olema valmis, nagu sa ise ütlesid, paindlik olema oma enda nii-öelda strateegia või olguda üks kõik, mis asi, mm-hmm. turundusplaan, mingisugused kavad ja nii edasi. Aga üldprinsiibis peab sul tõesti olema teada, kas mm-hmm. ole kuhu suunas sa liigud ja see pidev eesmärkide seadmine. Mind mm-hmm. aitab ka see, et väga hea on liikuda, kui sul on eesmärk ja siht silme ees. Kui sul need kahte asja ei ole, siis sa jooksed laiali.
Mm-hmm.
On ju? Sa jooksed laiali ja siis võibolla sa jõuad tohutute suurte ringidega sinna nüüd sinna eesmärgi veel ilusal päeval, eks ole kogemata.
Ja.
Aga kui sul on need paigas läbimõeldud ja sa tõesti teadlikult tegutsed selles suunas, et nüüd täidan selle eesmärgi ära, siis selle, siis teeme selle kahe ära ja võib väga hea, kui sellega jõuan ära teha, eks ole.
Ma kindlasti küsime vahel, kas sa paned, kui pikki eesmärgi sa paned, kas sa 3-kuulised aastased või kuidas sa nüüd vaatad?
Sa tead, mul tegelikult istuvad peas ikkagi sellised ideed, ma näen oma tervet elu nagu juba,
okay.
juba sealt läbi, et väga pikalt ütleme ja kaugele ulatuvad, aga samal ajal on siiski veel toored ja unistuste tasandil.
Mm-hmm.
Aga need eesmärgid üldiselt ma ikkagi iga aasta teen mingisuguse plaani, kus ma ikkagi kaardistan ära, eks ole, mingisugused tegevused. No esiteks tuleb nii kui nii teha, eks ole, finantsid asjad kõige vaja vaadata. Aga tegevusplaan on küll üks asi, mida ma ikkagi iga aasta teen.
Nüüd iga aasta?
Jah.
Plus, no see on pikemat visiooni ka, aga...
See pikem visioon istub sul juba siin, eks ole?
Et
seda ei ole isegi vaja kirja panna. Kuigi uvi pärast ju võiks võibolla see pikem visioon ka muuta.
Jah, ma väga soovitaksin 10 aasta visioon paik kirja panna. Ja. Et siis 10 aastast vaadata, kuidas see on. Et see on üks... Üks ka see tegevus, mis ma üks õpetaja õppejõud USAs teeb oma õpilastega ja ta on seda juba üle 10 aasta teinud ja enamustel on kõik need asjad, mida kirja panevad oma see ideaalne päev. Tema teeb niimoodi, et tema paneb ideaalse päeva. Et kuidas sa näed enda päeva täna 10 aastat hiljem? Kus sa oled, kellega sa ärkad, kuidas sa ärkad, mis sa esimesena teed, kuidas sa teisena teed, mis sa päeval teed, kuidas sa tunne on, mis tunne on. Ja tüüdest ta võib olla 2 või 3 erinev päeva võid endale kirjutada. Et sa võiki, üks on see, et sa ärkad Tainas, teine on see, et sa ärkad Taimaal ja teed need asjad. Et vahet ei ole. Et lihtsalt, et ja see, mis see nagu põhjus ongi see, et ta paneb sinna taha aju sellise ankru. et see on see, kus suunas hakkab see nagu taga aju, nagu hakkab minema. Sa võid selle ära unustada täiesti mingi aasta kahe pärast, aga ta ise on öelnud, et ta on ise neid teinud ja kui ta pärast loeb neid, siis on põhimõtteliselt 80-90% on läpi läinud ja 7-8 aasta jooksul.
Täitsa usun ja ilmselt võibolla siit võibki kokkuvõtteks öelda, et võibolla ongi soovitus hakata palju asju kirja panema. Suuri eesmärk, väiksemad eesmärk, see on endal ka hea vaadata, et mis on täide läinud ja siit sa saad ka näha seda, kui järjepidev sa oled ise olnud, eks ole?
Absoluutselt.
Ja kuidas sa ise oled tegutsenud, sest oma vigu tuleb ju samamoodi analüüsida, eks ole? Et kui ei ole ikka mingid eesmärgid täitu, mis sa oleksid tahtud, et läheksid täide, et mis siis on need takistused olnud ja nii edasi, nii edasi, et enese analüüs ja see nii-öelda kriitiline mõtlemine ja see ütleme, endale pidev andeks andmine, et võibolla seda tuleks vähendada ja rohkem kriitilisemalt vaadata.
Pigem endale nagu õpikud võttesed. Et mitte see, et ta nüüd läks itast, aga pigem mis läks itast ja kuidas sa parandama ja miks
ja mis selle põhjus oli
ja kuidas sa muuta seda järgmine et ma olen sellega täiesti nõus, et see on lihtsalt väga raske seda ma tean, et endale seda ei võtta et see on keeruline aga ma lõpuks viimasena ma küsin, et kuidas mina ja me kuule, et sulle abiks saavad olla kasulikud
ma olen alati ise niimoodi mõelnud, kuidas mina saan teistele olla abiks ja kasulik Et ma ei ole nii pidi üldse mõelnud, et kuidas teised saaksid mulle abiks ja kasulikud olla. Ja ma ei oskagi praegult niimoodi öelda seda, et kuidas kasulikud. Sest jah, sa nüüd panid mu täitsa lukku ära sellepärast, et ja ma ei saagi sellele vastata. Sest et esiteks, siin ma hakkan kohe mõtlema, et mis mõttes kasulik, eks ole, mille jaoks mul on vaja praegu, et mul on siin kasu, et pigem on see, et ma tahan ise anda ja jagada hoopis endas midagi ja ma loodan, et hoopis minust on mingit kasu ja äkki minu kogemustest on kellegile mingitki kasu, et ütleme, see teekond, mida ma olen kõndinud, on mind nüüd toonud algusesse tagasi ja ma hakkan nüüd ütleme, kõndima hoopis tugevama, julgemana, enesekindlamana ja et ma olen ikkagi algaja, eks ju, taaskord. Ainult teises võtmes jällegi, eks? Aga ma ikkagi olen alguses, eks? Et selles mõttes, jah, et ei oska öelda.
No siis pigem, nagu siis ütlesid, siis ongi, et kes on saanud siit loost nagu inspiratsiooni, nagu mina olen saanud, et võtku ühendus sinuga ja või antku teada sulle sellest ja küsigu küsimusi näiteks, kui on mõni, et saaksidki neile nagu abiks olla. Kui toib niimoodi
öelda. Niipidi võid öelda küll, see sobib palju paremini, sest siis mulle jälle tundub, et tegelikult saan jälle mina aidata, et mulle jõudselt ma hea meelega alati aitan ja kui inimesed tunnevad, et neil on abi minu nõuannetest. Või ma võibolla isegi mitte nõuannetest või pigem ütleme kogemustest ja kas nad siis tahavad neid kuulda või mitte, aga kui midagi tahavad, siis mul on selle üle nagu siiralt hea meel ja kui see lihtsustab kuidagi nende tegemisi või oma ettevõtmisi, siis samamoodi, et see teebki rõõmu ja see näitab seda, et järelikult oled sa ise teinud midagi, mida sul on kellegi ka jagada.
Absoluutselt.
Ja.
Ma arvan, see on fantastiline lõpp panna sellele meeldi või jutu vestimisele.
Aitäh
sulle selle ajast.
Aitäh.
Ja nii, Sigridi lugu ongi läbi ja see aeg minu mõelest läks hästi kiiresti, et ma tegin seda saadet, siis see aeg lihtsalt lendas, sest Sigridi lugu on äärmiselt põnev ja ta annab sellist väga head ilma filtrita nagu juttu, et asjad ongi täpselt nii ja lähevadki, et see jälle näitab, et ükskõik kes võib tegelikult mingit moodi hakata midagi tegema ja kuskilt võib midagi kasvada, et kunagi ei tea, kus mis tuleb. Et ma väga loodan, et see on innustav ja saitame mingid uusi mõtteid endale. Et nagu ikka, kirjutage mulle, anna teada indrekat.tegutsema.ee ja palun jälgige jälle sotsiaalmeediast, jagage neid lugusi, kui need teid inspireerivad ja kui te jagate, siis teised saavad ka inspiratsiooni rohkem ja rohkem. Aga aitäh ja olge positiivsed, olge rõõmsed ja aidake alati üksteist. Järgmise korrani.